A na začátku bych udělala, když většinu z vás znám, nebo aspoň od pohledu některé i víc, ale někoho neznám, tak si bychom mohli na začátku udělat to, že bychom se všichni představili, když na věci ty jména pamatovat. Vždycky se hrozně snažím a vždycky to nejde, to je to proto nějak budu se zase hrozně snažit vaši jména. A kdybyste mi prosím řekli, jako nechci, aby vás to nějak stresovalo, to představit, abyste si jako museli v duchu sumírovat, co teda budete říkat, ale kdybyste mi řekli třeba jenom, jestli už se buddhismu věnujete, nebo jestli jste se tentokrát rozhodli poprvé si o tom něco poslednout, nebo cokoliv, co uznáte za vhodný, a když se vám nebude chtít říkat nic, tak to taky nevadí, tak jenom to jméno klidně, jako abyste z toho neměli jako traumát na začátku, protože se musíte představovat. A já teda půjdu příkladem a začnu, ale to asi víte, že moje mnišské jméno, které jsem dostala při vysvěcení, je Tenzin Palmo. Jinak Markéta, pokud by se vám Tenzin Palmo pamatovalo špatně, tak by šlo i to, které mi dala novinka s tatínkem. To jméno Tenzin Palmo mám proto, že když se člověk nechá vysvětlit v tibetské tradici, tak dostane dvě jména, a sice to první po učiteli, který ho vysvětí, a to druhé mu ten učitel vybere podle svého uvážení. A protože jeho to stradala, ona se jmenuje Tenzin Gyatso, tak já jsem taky Tenzin. A to slovo Tenzin znamená jako ten, kdo udržuje učení. Jako to je ten, kdo prostě tu darmu udržuje. Tak to je krásný jméno. A Palmo, to je taková žena hrdinka. Taková prostě jako slavná prostě hrdinská žena. No, tak. A knižkou jsem teďka už 7 let, teď brzo budu mít výročí, 13. března. Jsem 13. března 2012 jsem byla v Dharamsále na vysvěcení a potom jsem nějakou dobu žila v Itálii, v institutu Lama Tsongkhapa, což je takové velké buddhistické centrum, kde žijí dva učitelé tibetští, dva teše, a každý den jsou tam přednášky. A vlastně pokud člověk chce studovat tu darmu a nechce se učit tibetsky, tak a většinou taky, když člověk se stane mníchem nebo mníškou relativně mladý, tak mu doporučí jeho učitel, aby studoval, aby člověk tu darmu mohl udržovat, aby dostal na svého jménu, tak ji musím znát, musím vědět, co bude učil. Musím se snažit, jak jsem říkala, prostě přemýšlet o tom, jestli mě to dává smysl, nebo jakoby jestli to odpovídá z mojí zkušenosti, a to všechno zahrnuje to buddhistické studium, tady tu vlastní analýzu. Takže 3 roky jsem byla v Itálii a během toho pobytu tam jsem si tak jakoby říkala, čím dál víc jsem si to říkala, že bych chtěla vidět ten tradiční klášterní život, protože přeci jenom tam to bylo dharma centrum, takže tam byly v převaze jako laičtí praktikující a mníchů a mníšek tam bylo relativně málo. Takže když jsem skončila tamto studium, tak jsem se rozhodla, že zkusím se nějakým způsobem dostat přímo do tibetského exilového kláštera, jako že bych jako se teda naučila tibetsky a že bych žila s tibetskými mníškami. No a nakonec se mi to podařilo, i když po počátečních trošku jakože zátrhelých, protože oni nebyli z toho úplně nadšený, že by tam měli mít západní místo, protože bohužel máme tu pověst jako lidí, kteří jsou rozmazlení a kteří si pořád na něco stěžují a kterým nic není dost dobrý, a kteří by to chtěli měnit podle toho, jak jim by se to líbilo tak. No a nakonec teda řekli, že to se mnou zkusí, a teď už jsem tam 4 roky a už si myslím, že nebo aspoň tak jako doufám, že už prostě jsem je přesvědčila o tom, že to nebylo jenom nějaký takový momentální rozmar a že jakoby můj zájem o to studium tam byl vážný a že jsem jako ochotná prostě to zřídit jejich podmínkami a jejich pravidly bez toho, aniž já bych to chtěla nějak tam řídit podle sebe. Tak jestli můžete třeba skvělý ten a začneme, a pak budeme.
Já jsem ten 2.
Já jsem jenom Michal a budově nauce už se věnuju delší dobu. Byť povětšinou jsem se věnoval teravádovému buddhismu, protože jsem potkal učitele zrovna v té době super tradice, ale občas jsem si rozšiřoval obzory i na jiných i učení jako jiných vazů, a to, že znám Tenzin ještě jako Markétu, tak mě to zavedlo, když přijela, účastnit už nějaké učení s ní a teď jsem tady.
Děkuji.
Já se jmenuji Eva a hudba se mě inspirovala ten 14-hodná Tenzin. Když jsem navštívila Nepal, tak jsem měla štěstí se tam setkat a od té doby se tomu změně věnuju. Někdy méně, někdy více. Tak doufám, že vydrží.
Já jsem Míša.
Já jsem Miro. A k buddhismu jsem se dostal už dávnější, ma to lákalo. A dvakrát jsem byl v Dharamsale na retreatě, jak tušíte, původu buddhismu. Takže ma to sa mi páči, ako to spojilo všetky tie útržky z rôznych znalostí, čo som poznal do takého celého celkovo, tie sú oficiálne, tie praktické veci, a opríklad to v tom životne.
A žijete tady nebo na Slovensku?
Tady.
Já bych se byla zeptala, jestli na Slovensku je nějaká skupina buddhistická.
Tak já jsem Vrča. Mám poslední dobou se
v době, že potřebuju víc laskavosti a méně sebestřednosti. A díky tomu, že Zuzka je moje kamarádka, tak jsem zjistila, že už to někdo vymyslel přede mnou a líp. Tak se chci dozvědět víc.
Já jsem Jana.
Jana, jste říkala.
Já
jsem myslíš.
Renka. A, děkuji.
Vítejte.
Jsem Michal. Jsem tady členem družení Kotala. A bohu, že tomu se zajímám už další dobu.
Jsem Tomáš.
A my sedíte vedle sebe.
Já se to posedím.
Tak já se jmenuji Anela a o buddhismu jsem se začala zajímat o přečtení knihy o svatosti Anela, kdy jsem měla pocit, že to je to jako ono. A pak jsem se vlastně nakrátko připojila ke skupině vašich studentů, než se narodil syn. A protože teď už je malý větší, tak už ho můžu jako zanechat někde třeba. Jako s oncem teda. Takže se postupně jako vracím k tomu, co je třeba důležitý. Takže jsem ráda, že tady jako můžu.
Jste chodila na mne, když to měla, když toho čekala.
No, no, no,
tak tak já taky měla od samého začátku. No, to je všechno.
Tak já jsem Ivana a nejsem tady potále poprvé ani na vašich přednáškách. A jsem taková hledající a naslouchající.
Ahoj, já jsem Iva. Já jsem podobně jako tady kolegyně Ivana, tím jménem. Buddhismus je pro mě taky jedna z duchovních cest. Já se snažím poznávat už dlouhou dobu jako jednu z vícero a Potala je moje oblíbené místo, kam chodím už taky několik let i právě na setkání s váma. Moc mě to tady baví. No a jinak chodím moc ráda třeba do buddhistických center do Lotusu nebo do Tibet Open House.
Já jsem Hedvika, teď jsem moje sestra. A od buddhismu vím už poměrně asi dlouho. Ale je to tím stylem, že si jako jsem tam něco přečtu. A vždycky jsem si říkala vlastně, že no já mám takovou špatnou paměť, myslím. A A říkala jsem si vždycky, že to ve mně jako za stolik toho nezanechá. Ale jako teď se uvědomuji, že vlastně jako to docela zanechá. Že třeba, si to čtu znovu, tak už. To je jako by, co říkám, že už to vlastně jsem to někde slyšela. A jako by i v tom, že možná to je, si myslím, trochu jako je vidět.
Dobře. To má být právě vidět v tom životě. No. To člověk podle toho pozná, jestli je na správný cestě nebo ne, jestli se to nějak podpojí v tom životě. A jinak, jak jsi říkal o té špatné paměti, tak to seš tady správně občáno to samý, takže lidi se špatnou paměti jsou vítáni, protože jim to bude překladat nový. Už to nový není.
Tak já jsem Jindra a vlastně tak v začátcích vlastně ten bouřový zákon se teprve učím a vlastně před rokem, když jsem to viděla s Gešem na Losaru, tak mě to velmi zaujalo, protože vlastně, takže mi tam všechno tak jako spojuje a díky tobě, jak to vykládáš, jaký vlastně máš kurzy, tak je to víc a víc zajímavý a hlavně vysvětlující, takže já to za to moc děkuji.
Ahoj, moje jméno je Nina. Mě tak buddhismus zase někdy jako celý život někdy sprevádzala, když jsem se ho nějak nevenovala, najbližšie jsem asi k němu přišla na cestách po Himalaju. No a před pár dňami jsem počula tvoje také večerné neformálné stretnutie, čo moc nemovně to má inšpirovalo, teda dneska prísť a vypočuť si toho viac, tak jsem velmi zvedala.
Je, tak to je dobře. Tak to jsem ráda, že vás to inspirovalo. Protože já jako upřímně řečeno radši mluvím o té Daně, než sama o sobě. Tak jako, aspoň to má tu, jakoby, ten efekt, což je dobře, že to lidi začne zajímat i ta Dana. Aspoň jeden příklad toho tady. Jo, a Tomáš už říkal, tak děkuju. Tak to je hezký. Myslím, že jsme taková pěkná skupina, protože tady máme lidi, kteří se věnují darmě budou učit už dlouho a pak takový, kteří jsou hledající a naslouchající, tak to budeme mít zkušenosti z různých, nebo jakoby z různých úhlů pohledu, tak to bude určitě hezký. Tak se nestykte kdykoliv se na něco zeptat nebo něco podotknout, nebo cokoliv, protože jakoby já už dlouho takhle mluvím na veřejnosti, ale nikdy jsem se nezbavila toho ostychu. A lidi třeba kolikrát říkají, že to vůbec není vidět, ale já vždycky, když jsme tady čekali Zuzka, prostě ještě ten čer, tak jsme tady seděli, já jsem si tak říkala, je, ale teď já vlastně nic jako převratného vůbec nevím a teď někteří lidi se týden mě věnují díl než já, ale mám víc zkušeností a víc toho vědí a jestli vůbec jako vám to bude k nějakým užitku, když jste se rozhodli tady strávit celý den a tak, takže, a to vám říkám jenom proto, že jakoby já taky mám, jako jestli se stydíte, tak jako abyste věděli, že já taky, no. A jestli ne, tak tím ne, tak, protože není proč, protože vlastně v tom buddhismu říkáme, že je všechno závislé vnitání. Což znamená, že nic neexistuje samo o sobě, jenom samo o sobě, nezávisle na dalších jevech. A vlastně to, jakoby, co si z toho dneska vezmeme, to jestli ten den bude užitečně strávený, tak jakoby, pro mě to záleží i na vás a pro vás to záleží i na mě, ale jakoby, záleží to na nás všech. Tak, že, nebo jinými slovy, že člověk jakoby, získá tolik, kolik je sám ochoten do toho vložit, řekněme. Takže budu ráda, když o tom, co budu říkat, budete přemýšlet, když to nevezmete jako danou minci, nebo jak to říká, jenom protože to říkám, protože to sám Buddha, když učil své žáky, tak jim říkal, jako nepřijmejte to jenom proto, že vám to říkám já, ale zkoumejte to, tak jakoby, jakože kovoznalec zkoumá ty kovy a jako různě ruské je čišky a zkrátka ruské lípal do nich, aby zjistil, co to vlastně je, tak stejným způsobem bychom měli přistupovat k tomu učení. Takže jak jsem už říkala, budu ráda, když se mě budete na něco ptát. A pokud to budu vědět, tak vám to řeknu, a pokud to nebudu vědět, tak vám řeknu, že to nebudu. Ale otázky jsou vítány nebo i nějaké další příspěvky třeba. A nemusíte ani čekat na konec. Nebo měla jsem takové, jako mám v plánu nechat na konec třeba půl hodiny ještě na nějakou diskuzi, ale když budete mít otázku v průběhu, tak klidně. Já to nezapomenu, co jsem chtěla říct. A pokud by vám to nevadilo, tak bych začala takovou malou meditací. Pokud nemeditujete, tak to vůbec nevadí. Jakože není to žádná věda, až zase taková prostě jednoduše se budete snažit dělat to, co vám budu říkat. A budete se snažit o to, aby skutečně ta mysl jakoby zůstala u toho tématu a aby neodlétala někam jinam. No, že když zkrátka zjistíte, že přemýšlíte o něčem úplně jiným, než o čem byste měli, tak tu mysl prosím vraťte zpátky k tomu tématu. A začneme tedy tím, že se ujistíme, že sedíme v nějaké poloze, která je vhodná pro meditaci, což nemusí být lotosový sed, ani to nemusí být turecký sed. Když sedíte na židli, tak je to jako perfektní, tak je to úplně v pořádku. No, jestli máte málo místa, tak to mrzí, ale s tím asi, no, jakože, měli byste sedět tak, aby ta pozice byla stabilní, jakože, a abyste měli rovná záda. Pokud sedíte na židli, tak se prosím neopírejte o to opěradlo, ale sedněte si s rovnými zády, protože to se říká, že jakoby pomůže tý mysli udržet bdělost, že přitom, když budete sedět rovně, takže přitom zkrátka nebudete usínat. A jinak to tělo by mělo být uvolněné, ramena uvolněná, hlava mírně předkloněná, jenom mírně se jim nechte padat. Ale on člověk tak nějak jakoby si tu polohu najde, aby byla pohodlná, ale abyste jakoby nikam nepadali nebo nekáceli se, protože toho by člověk usínal. Takže si jako minutku věnujeme, nebo ani ne minutku, chvilku věnujeme tomu, že si uvědomíte pozici toho svého těla. A pokud někde cítíte nějaký drobný napětí nebo nějakou drobnou bolest, tak se pokuste to uvolnit, třeba protáhnout, uvolnit. A to samé uděláme se svojí myslí. To znamená, že ji uvolníme a necháme jakoby, s několika hlubokými nádechy a výdechy tu mysl přivedeme sem do tohohle okamžiku, na tohleto místo, necháme odejít všechny myšlenky na minulost, na to, co jsme měli udělat a neskyhli, třeba chtěli a nechtěli, a taky všechny plány, co budeme dělat, až skončíme tady, nebo zítra, nebo zkrátka se budeme soustředit na ten přítomný moment, na to, že teď zrovna jsme v potale a meditujeme, přivedeme tu mysl do přítomnosti. A po několik dalších okamžiků se budeme soustředit na svůj vlastní dech. Budeme ho pozorovat. Svůj dech, vzduch, jak vstupuje do našeho těla, jak z něj zase vychází, a staneme se jakoby strážci svého dechu. To znamená, že nenecháme ani jeden nádech, ani jeden výdech odejít bez povšimnutí. No a pokud se nám stane, že ta mysl někam odlétne a že zjistíme, že přemýšlíme o něčem jiném a že ten dech nám utekl naší pozornosti, tak se tím nebudeme některak trápit, ani to nějak hodnotit, ale tu mysl přivedeme jemně zpátky k tomu předmětu meditace, zpátky k tomu dechu. Připomeneme si zase ten přítomný okamžik. Fakt, že právě teď v potale sedíme se zavřenými očima. Snažíme se soustředit. A zamyslíme se nad chvíli nad tím, kdo to vlastně je, kdo se tady snaží meditovat. Nebo jinými slovy, s čím se nejvíc ztotožňujeme, co nás nejvíc charakterizuje. Asi vás napadá celá řada různých věcí, ale zkusme se zaměřit na ten fakt, že jsme lidské bytosti, že máme to, čemu říkáme vzácné lidské zrození. Což nás možná ani nenapadne se nad tím nějak pozastavovat nebo to nějak zkoumat, protože prostě ten život jednou máme a musíme s ním nějak naložit. A možná nám ani nepřipadá, kdo ví, jak vzácný, protože je spousta lidí kolem nás. Ale buddhismus učí jednak, že všechno závisí na příčinách a podmínkách, takže proto, abychom měli takové podmínky, jak máme tak teď, tak jsme museli v minulosti vytvořit příčiny. A jednak také to, že ty podmínky, které máme teď, tak nejsou sami sebou a jsou vzácné. Je to něco speciálního, něco, co nemá každý. Není samou sebou. A není samozřejmé mít lidskou inteligenci. Tedy tu schopnost rozhodovat se, možnost rozhodovat se, kudy chceme, aby se náš život ubíral, jaký mu chceme dát smysl. není samozřejmé mít dostatečné materiální zázemí. Jakž tak zdraví, milující vztahy. Není samozřejmé žít na bezpečném místě, kde nejsou žádné války nebo přírodní katastrofy. Kde nikdo není pronásledován za to, co si myslí. A ani není samozřejmé mít zájem o to, co bychom nazvali duchovními věcmi. Pochybnosti o tom, že pouhé materiální věci nám mohou přinést štěstí. Snahu dostat se někam dál než pouhému shromažďování věcí nebo i zážitků. A my máme tohle všechno. Opravdu velký potenciál. Jako poklad, který držíme ve svých rukou. A se kterým můžeme naložit podle svého uvážení. Je tolik cítících bytostí, lidských i jiných, které nemají takové štěstí. které si přejí být šťastné, spokojené, vyhnout se všem problémům. Ale zároveň vytváří příčiny pro další a další problémy v budoucnu. A tak je dobré si uvědomit, že spíš než očekávat něco od druhých, jsme na pozici jim pomáhat. Přemýšlet o jejich zájmech, o jejich potřebách. A podle svých možností je naplňovat. A ne jednou, až to děláme svoji práci, nepláštíky budou velký, nebo až dostaneme dům. Ale teď. Protože si nikdy nemůžeme být jistí, jak dlouho se ještě budeme těšit ze všech těch podmínek, které teď máme. Když si tohle všechno uvědomíme, zkusme prosím probudit odhodlání. Využít náš společný čas, ale nejen ten, všechen čas, dobře, moudře. Nenechat si ho proklouznout mezi prsty. Nejlépe s přáním, abychom dokázali přinést prospěch i ostatním. Tak děkuju, můžete se protáhnout, nebo co potřebujete. Záda asi nejvíc, že je na kolena. Té tibetské mahajánové tradici, ke které patříme, tak existuje jeden takový populární žánr té duchovní literatury, který se nazývá Lamrim. Lamrim je postupná stezka k osvícení a je to vlastně soubor všech budových učení sestavený po sobě tak, jak je třeba je postupně praktikovat, aby člověk vlastně rozšiřoval své obzory jednak od sebe k ostatním a jednak také od tohohle jednoho života k dalším životům, budoucím životům, až vlastně k osvícení. To asi všichni víte, že buddhismus postuluje ty budoucí životy, že vlastně podle buddhismu máme mysl, která není materiální tedy, a která nemá začátek, nemá ani konec, takže se smrtí fyzického těla ta mysl nekončí, ta velmi, velmi jemná mysl, která není závislá na těch fyzických pochodech, některá, tak ta pokračuje si životě. Každopádně jedním z prvních témat té postupné stezce posvícení je právě to vzácné lidské myšlení, kterém jsem se snažila vás navést na tu myšlenku. A to je nesmírně důležité, to je nesmírně důležitý začátek. Vlastně si jakoby uvědomit to, že jsme ve velmi příznivé, šťastné situaci. Ať nám to třeba vždycky tak nevypadá, protože člověk má jakoby někdy tendenci umírat na těch svých dobrých, na těch svých problémech a jakoby přes stromy nevidět les, když to tak řeknu. Ale ten les je právě ten fakt, že to, jaké podmínky máme právě teď, tak je něco, že se většina bytostí může fakt nechat jenom zdát a že pokud chceme to pozitivního dělat, samo pro sebe nebo pro ostatní, tak teď je ta správná doba, protože vyčkávat s tím, až budeme mít víc času nebo až se změní ty podmínky nebo tak, tak není příjemné, protože nikdy nemůžeme vědět, jak dlouho ty dobré podmínky pro to budeme mít. Takže jako je hezký si to vždycky ráno třeba připomínat, když se probudíte, ten fakt, že jsme pořád naživu a že máme pořád tu lidskou existenci, která nám skýtá svobodu a možnosti v tom, jak co chceme s tím životem udělat, jak ho chceme naplnit a že co bylo včera nebo předtím, tak to už je pryč a že bychom se měli soustředit na ten současný okamžik nebo právě na ten současný den a snažit se udělat něco dobrého s ním, něco pozitivního, něco, co stojí za to, jakoby něco, co dá těm všem dobrým podmínkám, které máme, tak jim dá smysl, abychom je nevyplýtvali, když to tak řeknu, aby ten den neutekl jen tak bez toho, aniž bychom vůbec věděli, protože jako naše nemoc té moderní doby je ta, že jakoby příliš si neuvědomujeme tu přítomnost a pořád někam spěcháme a děláme něco, ale už máme v hlavě to, co budeme potřebovat udělat zítra nebo pozítří nebo za měsíc, tak jedno z těch tajemství štěstí, o kterém tady budeme mluvit, o štěstí vlastně, je zaměřit se na přítomnost, no, protože to, co bylo, tak další věc je, že vlastně ta naše mysl má tendenci ty věci zkreslovat, jakoby, takže to, co vidíme nějakým způsobem, když ulpíváme v minulosti, takhle to už jsou jenom naše představy, nebo jenom naše vzpomínky na tu minulost. A zároveň, když příliš přemýšlíme o budoucnosti, tak zase to jsou jenom naše projekce, to jsou prostě jenom takové naše koncepty, které se můžou naplnit nebo nemusí, ale i když se naplní, tak stejně prostě ta naše mysl to zabarvuje a vykresluje nějakým způsobem, takže nemá jakoby příliš význam tomu dávat příliš, na to dávat příliš důraz a příliš na tom upívat a no, zkrátka soustředit se na tu současnost, to už jako to člověku přinese víc prostoru, řekněme, a no, víc prostoru se zaměřit na to, co je opravdu důležité a nechat stranou takové ty věci, které za důležité považujeme, ale k našemu vlastnímu překvapení, když se o ně začneme starat méně, tak oni se obvykle postarají sami o sebe. A jeho svatostá ráma říká, že jsme všichni stejní v tom, že si přejeme štěstí, že chceme být šťastní, chceme se vyhnout problémům, chceme se vyhnout trápení a také jsme si všichni podobní v tom, že přestože se těm problémům chceme vyhnout, tak ale oni stejně přicházejí. Tak to je jako něco, co máme všichni společné. A vlastně i když ty úplně nejhorší věci třeba, které úplně člověku berou dech, jak se vůbec můžou stát, tak i to dělají lidi s tím, že si myslí, nebo že doufají, že jim to přinese štěstí. Všechno vlastně, co děláme, když se nad tím zamyslíme, tak všechno, co děláme, všechno rozhodnutí, všechno energii investujeme do toho, abychom si zajistili prostě nějaký jako well-being, prostě nějakou formu štěstí. Takže je na výsost moudré a důležité se zamyslet nad tím, co vlastně jakoby považujeme za štěstí jednak, co vlastně doopravdy chceme jednat. A za druhý, jestli toho lze dosáhnout. A pokud ano, pokud si na tu otázku odpovíme, že ano, tak jak? A buddhismus říká, že všechny nestálé jevy, vlastně všechny proměnlivé jevy, záleží na příčinách a podmínkách. A cokoliv se nám děje, cokoliv zakoušíme, tak jsme proto museli vytvořit v minulosti ty příčiny. A pokud chceme být šťastní, tak také musíme vytvořit ty příčiny pro to a musíme odstranit protipůsobící podmínky. A vysvětluje se to, protože v Tibetu je většina lidí, nebo teď už asi ne, ale dřív byla většina lidí farmářů, prostě pracovali na poli, tak ty příklady, které se dávají, prostě když chceme sklízet, tak musíme jednak zasít, takže to by byly ty příčiny, které musíme vytvořit pro to, abychom potom mohli sklízet, že? A potom taky musíme se postarat o to, aby třeba ptáci tu sedbu jako nevyhrabali, nesežrali, takže to odpovídá tomu odstranit ty protipůsobící příčiny. No a to je celá věda. Ale musíme vědět, které to jsou ty příčiny štěstí, abychom omylem nezaseli něco jiného, než co chceme sklidit. A o tom budeme dneska mluvit. A vlastně to naše hlavní téma, altruismus jako cesta ke štěstí, nebo vůbec nejvyšší forma pro nás Mahajánové buddhisty, nejvyšší forma altruismu a zároveň nejvyšší, nejrozvinutější forma moudrosti dohromady, se nazývá bodhicitta, nebo mysl osvícení, pardon, a to je hlavní věc, o které bych chtěla mluvit, ale na to dojde až odpoledne, protože dopoledne se podíváme obecně na příběh samotného Buddhy a na jeho hlavní učení, které se nazývá čtyři vznešené pravdy, tak na to se podíváme dopoledne, abyste získali trošku rámec a potom odpoledne se budeme věnovat jedné z těch čtyř pravd, a sice pravdě o cestě, sice pravdě o tom, jak ven vlastně z těch problémů, jak z toho utrpení a konkrétně, jak se na to dívá ta Mahajánová tradice, ta naše tradice a jak získat tu vzácnou mysl osvícení, tu bodhičitu, která je jako smetana z mléka dharmy, která je jako strom, který poskytne stín všem bytostem a která je jako most, přes který přejdeme za to utrpení a těch krásných přívlastků je celá řada, tak je to něco, o čem určitě se vyplatí přemýšlet a mluvit, ale to si necháme na odpoledne, začneme tím obecným úvodem. No a v buddhismu obecně, to je asi jedno, jaká tradice, má zásadní roli mysl. Naše mysl. Všechny živé bytosti mají mysl, tedy nejenom lidi. A pokud vůbec můžeme nazvat něco stvořitelem buddhismu, tak přeneseným významu právě tu mysl. Protože je to ta naše mysl, která tvoří náš svět. Je to stav naší mysli, který předurčuje vlastně, jak se nám věci jeví. A i to, jak k ním přistupujeme. Vlastně i potom budoucnost, protože podle toho, jak k ním přistupujeme, podle toho, jak uvažujeme teď, tak podle toho, jak uvažujeme, tak podle toho konáme a ty naše současné činy budou mít vliv na naši budoucnost. Krásně je to vyskyženo jedním takovým rčením, že když člověk když se chceme dozvědět něco o své vlastní minulosti, myšleno o těch minulých životech, tak je dobré se podívat na naše současné podmínky, ve kterých žijeme, které máme. A myslím si, že všichni, jak tady jsme, tak můžeme směle říct, že naše minulé životy byly pozitivní, plné ctnosti, protože ty podmínky, které máme teď, tak jsou výborné, jak jsme o tom přemýšleli v té meditaci, ale i vůbec jenom i ze světského pohledu, když bychom nechali stranou to duchovní, tak si taky myslím, že bychom měli uznat, že máme všechno, co potřebujeme, a i mnohem víc, než potřebujeme, a že velká většina lidí na téhle planetě je opravdu si o tom může jenom nechat zdát o tom, co všechno. Jak z materiálního pohledu, tak i to, že jsme relativně zdraví, no, že žijeme v zemi, kde je bezpečno, to všechno jsou věci, které nejsou samozřejmé. A je dobré si to uvědomovat. Protože jako spíš než pocitovat nějakou nespokojenost pro to, co nemáme, tak je dobré pocitovat vděčnost za to, co máme, protože to, co máme, tak je hodně, tak je to není to samozřejmost, což jsem říkala mockrát. A takže pokud chceme vědět něco o naší minulosti, tak se podívat na ty podmínky, co máme teď. A pokud chceme vědět něco o naší budoucnosti, to znamená, kudy se to asi bude ubírat, tak je dobré se podívat na stav mysli, který máme právě teď. Což znamená, to si asi domyslíte sami pod tím, jakým myšlenkám se nejčastěji věnujeme, třeba kam ta naše mysl nejčastěji se ubírá, jestli je častější to, že jsme vděční za to, co máme, a že přejeme i ostatním, aby se splnila jejich přání, aby se měli dobře, aby je nikdo netrápil a podle toho i jednáme tedy, anebo pokud naše myšlenky často bývají třeba odsuzující nebo závistivé, nebo hněvivé. Třeba někdy máme pocit, že ten hněv, který máme, tak je spravedlivý nebo jako oprávněný, ale buddhismus učí, že žádný hněv není dobrý, že nikdy prostě neexistuje jako dobrá příčina se hněvat ve smyslu přát někomu prostě odplatu nebo aby trpěl za to, co udělal, nebo tak. Takže čím čistší a spokojenější a ke druhým obrácenější ta naše mysl je, tak tím lepší máme šanci, že nás v budoucnu nebudou potkávat problémy. a nebo pokud nás budou potkávat, tak že budeme schopni jim čelit tak, že nás nebudou příliš negativně ovlivňovat. Protože to je další, jako jak už jsem říkala, tak záleží na té mysli vlastně, jak se nám ten svět jeví, jak na něj reagujeme, že objektivně prostě nejsou věci dobré nebo špatné a to můžeme vidět na tom, že jedna a ta samá situace nebo jedna a ta samá životní okolnost působí na různé lidi různě, že někdo to vnímá jako největší katastrofu a hrozně se tím třeba trápí, když to někdo jiný to dokáže se z toho třeba něco poučit nebo si dokáže v tu chvíli uvědomit, kolik jiných lidí je na tom ještě hůř a jako nedovolí té situaci, aby ho dostala na kolena, když to tak řeknu. Tak zkrátka na té naší mysli hrozně moc záleží a jak jsem říkala, je nemateriální a přichází ze života do života, ale co je pro nás asi nejdůležitější, ať už jakoby akceptujete tu existenci minulých a budoucích životů nebo ne, tak nejdůležitější je to, že ta mysl se dá cvičit, prostě, že si můžeme, že jakoby ji můžeme formovat, že jakoby je modelína, ze který můžeme něco vyrobit, prostě, že to není, že není to zkrátka tak, že by člověk měl něco daného a s tím pak musel jakoby existovat, ale že se to dá proměňovat. Respektive něco, jakoby některé rysy si přinášíme podle své karmy z minulých životů, ale pak se můžeme rozhodovat, jak s nima budeme nakládat, jak s nima budeme zacházet. A vlastně cvičit tu mysl je mnohem jakoby profitable, mnohem
přínosnější.
No, přínosnější, ano, mnohem přínosnější, než třeba cvičit tělo, protože to tělo, jednak ho máme jenom po tenhle ten jeden život a dříve či později a nikdy nevíme, kdy se s ním budeme muset rozloučit, že se říká, že je jako hotel vlastně to tělo, že ho nemáme navždycky, že prostě v něm přebýváme po nějakou dobu, ale budeme ho muset opustit a nemůžeme nikdy vědět kdy, jako nikdy si nemůžeme být jistí, jak dlouho ještě budeme v tomhle životě. A další věc je, že jakoby to tělo se dá trénovat jenom do určitého jakože bodu, řekněme, jakoby, že prostě člověk nikdy už se nedostane, jakoby ať dělá, co dělá, tak stejně bude stárnout a stejně jednou prostě bude muset to tělo opustit, jak jsem říkala. Když to ta mysl, ta se dá cvičit do takové míry, kterou si nikdo z nás ani nedokáže představit, prostě co všechno se s tou myslí dá udělat. A proto je třeba dobré mít kolem sebe takové ty opravdu realizované bytosti, takové ty opravdu duchovní, ty, kteří s tou myslí už fakt něco udělali, protože na tom jakoby je vidět, že, jak jsem říkala, že my si to ani nedokážeme představit, jak moc můžeme měnit ty svoje, jak moc můžeme změnit ty svoje mentální návyky a jak moc, protože člověk jakoby má takový pocit, nebo i se to možná tak vykládá, že jakoby prostě v mládí se řekněme nějak formuje a potom někdy, já nevím, třeba v 25, ve 30, nevím, už je jakoby hotový, ale ve skutečnosti ta mysl není hotová, prostě s tou se dá pracovat kdykoliv, v kterémkoliv věku a ač ty naše návyky jsou silné a těžko se odstraní z jednoho úhlu pohledu, takhle z jiného úhlu pohledu prostě neexistuje žádná překážka. Akorát z naší vlastní strany to, že si řekneme, je to moc těžký nebo nejde to, prostě jsem limitován tím a prostě už se s tím nedá dělat nic a starému psa novým kouskům nenaučíš a tak. Ale to je jakoby jenom zase naše taková zkrátka jenom když se to takhle sugerujeme, tak to tak je, ale není žádný skutečný důvod, proč by někdo nemohl. A další věc je, že pokud člověk vytvoří tu příčinu, tak ten následek přijde prostě. Jak v tom negativním smyslu, tak v tom pozitivním. Zkrátka, když do něčeho vložíme energii, tak dříve či později se to nějak projeví. Takže když budeme vkládat energie do toho, že budeme pracovat se svou myslí a že budeme sledovat, co se vůbec děje, to je první podmínka, vůbec jako sledovat, co v té mysli vlastně máme, protože to kolikrát ani nevíme, protože jsme příliš zaměstnaní vnějšími věcmi a svými povinnostmi a svou prací a svými dětmi, že prostě si neuděláme čas na to, si být chvíli sami se sebou a položit si tu otázku, co v té mysli vlastně máme, kudy se nejčastěji ubírá, nebo jaké jsou naše nejsilnější mentální návyky a tak. A když si ale děláme tenhle ten čas a zjistíme to, tak potom s tím můžeme pracovat a když do toho vložíme tu energii, tak dříve či později se to musí nějak projevit. Když si budeme všímat toho, kde se naše myšlenky ubírají a když vložíme tu energii do toho, jakoby je vždycky směrovat tím pozitivním směrem a takové ty negativní, tak ty jakoby přerušit a nenechat to rozjet, když to tak řeknu, tak ten výsledek bude vidět už třeba v řádu měsíců nějaký a bude to čím dál lepší, tak, když u toho člověk vytrvá. A obvykle je to i tak, že když už vidíte nějaký trošku výsledek, tak vás to povzbudí v tom, že jste na dobrý cestě a budete v tom pokračovat i nadále. A to je zase něco, k čemu vlastně nemusíte být buddhisti v tom smyslu, že nemusíte přijímat útočiště ve třech klenotech budovy v Darmě a Sanze a ani si nemusíte být jistí, že ty minulé a budoucí životy existují, ale jakoby už v rámci tohohle jednoho života ve chvíli, kdy člověk oslabí takový to, jako to sevření sama sebe a takový ten pocit, že zkrátka musí být po našem a že budeme šťastní jenom tehdy, když se zaranžujeme ty věci okolo, aby byly podle toho, jak je chceme, což stejně nakonec nikdy nejde. Ale pokud jakoby tohle jenom sami pro sebe si spochybníme a přiznáme si, že by to možná šlo i nějak jinak a zkusíme to, tak už v té chvíli se nám uleví, jakoby už v té chvíli si ta mysl trošku vydechne, nebo si člověk trošku vydechne, protože my často prostě neustále jakoby vyvíjíme nějaké aktivity k tomu, abychom měli ten vnější svět, abychom si to jakoby přerovnali tak, jako potřebujeme, tak abychom, jak si to člověk přerovnává v bytě, tak aby se mu to líbilo, tak se snažíme si přerovnávat ty okolnosti toho našeho života, tak aby se nám líbily, jenže to je věčná práce, protože jednak to nejde tak zcela, protože to nemáme pod kontrolou, takže třeba se hrozně moc snažíme o něco a ono to pak nevyjde, anebo naopak se hrozně moc snažíme něčemu vyhnout, ale ono to nastane. Tak a další věc je, že i když se nám to třeba povede jakoby srovna tak, jak jsme chtěli, tak to uspokojení z toho nemývá dlouhého trvání, protože jednak člověk jakoby se bojí toho, že se mu to zase nějak jako rozhodí a že to zase bude muset prostě předělávat. A další věc je, že i když dosáhneme toho, čeho chceme a máme pocit, jakoby, že ten život máme ve svých rukou a že je plně pod kontrolou a že teda se ty věci ubírají tím správným směrem, tak ale třeba po čase nás to přestane bavit v tom smyslu, že po čase si řekneme já to vlastně takhle nechci, já chci to jinak a začne to zase na novo. No, jako říká se, že je to jako pít slanou vodu, že člověk prostě se jakoby za tím žene a říká si, až tohle, tak pak budu šťastný, až tohle vyjde, tak pak budu šťastný, až získám tuhle práci, nebo až dokončím tenhle projekt, nebo až tady ten člověk si všimne, že existuju, tak pak, že to štěstí opravdu přijde, ale ono, možná máte sami tu zkušenost, nebo člověk si to většinou nepřipouští, ale když jakoby se nad tím zamyslí, tak myslím, že dojde k tomu, že nikdy jakoby to netrvalo dlouho, že třeba když člověk například uděláte státnice a teď prostě ta euforie, tak taky to nevydrží moc dlouho, protože pak si člověk říká, jako no a teď budu muset hledat práci a teď tohleto a třeba se mnou nebudou spokojení a tak. A třeba konkrétně v mém případě Často se říká, že lidé přijdou do těch buddhistických center nebo začnou se o ten buddhismus zajímat ve chvíli, kdy mají nějaké problémy, nebo kdy se cítí neúspěšní v té společnosti, nebo jakoby kdy jakoby zjistí, že ta samsa, jakoby, že to musí být něco takového jako většího, aby je to probralo, jakoby, aby jim to ukázalo na to, že to, co takové ty jistoty, které se snažíme si vybudovat, abychom se cítili dobře, takže ve skutečnosti žádné jistoty nejsou. Ale v mém případě to bylo tak, že já jsem měla všecko, jako já jsem byla úplně naprosto spokojená, měla jsem všechny podmínky, které lidi obvykle chtějí. Akorát jsem nikdy teda neměla moc peněz, ale po těch jsem ani netoužila, ale prostě když by se mě člověk tenkrát zeptal, jako jestli jsem šťastná, spokojená, tak jednoznačně jo. Ale když jsem se setkala s tou darmou, právě s tím budovým učením, tak jsem, jakoby pro mě byl důležitý ten moment, jako ty drobný nespokojenosti, která je za vším, i když se nám daří. Tak i když máme partnera a třeba děláme práci, která nás baví a děti jsou zdraví a dělají nám radost a máme kde bydlet a máme dost peněz na to, třeba jet na dovolenou, všechny takové jako věci pěkný, které člověk chce, tak stejně, ale jakoby je zatím taková ta drobná nespokojenost, jako takový ty drobné obavy, že se něco nepovede nebo že zkrátka se může něco někde pokazit nebo tak. A tohle to je jako ta věc, o které potřebujeme přemýšlet, protože těch velkých problémů, řekněme, s trochou štěstí nebo s trochou dobré karmy z minula se můžeme zbavit, ale takové té drobné nespokojenosti, která je za všemi těmi materiálními věcmi nebo obecně za všemi takovými těmi věcmi i uznáním a přijetím od ostatních a tak, tak to není možné se zbavit jinak, než prací s tou myslí. To prostě ty okolnosti zvenčí, ty s tím nemůžou nic udělat. Ty to nemůžou nějak jako nechat zmizet. No. Třeba já jsem byla takový člověk, jako který měl neustále nějaký obavy, jak jsem uváděla ten příklad s těma státnicama, tak to v té době si to pamatuju, že nejdřív jako abych udělala ty státnice, pak abych našla práci, pak abych, jako že pořád tam bylo, i když jsem jakoby dosahla těch dílčích cílů, tak pořád už tam bylo takový to zrníčko prostě nějakých pochybností nebo nějakých drobných obav nebo tak. A někdo to třeba nemá tak silný jako já, ale někde to tam vždycky trošku je. Takže jako jde jenom o to, si to najít. Prostě. A to je vlastně první moment, kdy bych vás vyzvala k tomu přemýšlet o tom, jestli to tak opravdu je ve vašem vlastním případě, jestli se s tím můžete stotožnit, že zkrátka ty běžné, ty, jakoby ten vnější svět, i když se snažíme pořád si ho nějak přizpůsobovat, takže jakoby není, že je to prostě taková sisyfovská práce, no, že se nikdy nedá dosáhnout toho okamžiku, že by si člověk odechl a řekl si tak, jako, a teď je to dobrý a teď už jsem opravdu spokojený. Vždycky je tam někde nějaký ale. No. A když, takže ještě vlastně indický mistr Shantideva říká takovou jednu věc, která souvisí s tím, co jsem říkala, a sice když by člověk jakoby chtěl pokrýt celý svět kůží, aby se nezranil, prostě aby se neublížil svým nohou, tak to není možné, protože někdy nesežene tolik kůže, aby jako přikryl celý svět. Neboli, aby si ho přizpůsobil tak, jak by to chtěl. Ale co můžeme všichni udělat, tak obout si boty. Jakoby prostě chránit tu svoji mysl nebo pracovat s ní tak, aby nebyla tolik závislá na těch podnětech zvenčí, aby jako se nevrhala střemhlav na předměty, připoutanosti, který jakoby vyvolávají takové to domnělé štěstí, anebo zase na předměty naší averze nějaké, které vyvolávají takové to domnělé neštěstí, ale aby jakoby, no zkrátka chránit tu mysl radši, než předělávat ten svět okolo. No. A Když se podíváme na příběh samotného Buddhy, Šakyamuni, tedy toho, který žil asi 2500 před asi 2500 lety a který potom dosáhl osvícení v indické Bodhgáji a spoustu let učil a z jehož učení nebo sutr vycházíme i dneska, tak on se narodil velmi bohaté, velmi mocnému a bohatému králi. A ten král, když teda se dozvěděl, že má mít syna, nebo když už dokonce byl na světě a byl miminko, tak si pozval nejvyhlasnější mudrce, aby mu řekli, jaký bude osud toho miminka, no, toho jeho syna, jakým směrem se bude jeho život ubírat. A právě jeden z těch mudrců mu řekl, že Bůh to tedy bude slavným králem a neohroženým vojevůdcem a že převezme a rozšíří to panství a tu vládu toho současného krále, toho otce tedy. A nebo že se stane velkým mudrcem, který ovlivní životy mnoha lidí. Že tyhle dvě možnosti tam jde. No a král samozřejmě ho daleko víc lákala ta první možnost, protože chtěla by měl nástupce a chtěla by jakoby to jeho království vzkvétala, aby měl někoho, kdo bude pokračovat v té jeho expanzivní politice a vůbec, tak jakoby chtěl toho svého syna jakoby úplně odstřihnout od té možnosti toho přemýšlivého života a chtěl ho přiklonit právě k tomu světskému životu, takže ten malý princ Siddhartha od malička vyrůstal v paláci, kde byl všeho dostatek a kde byl důraz na ta různá smyslová potěšení a tak. A král nechtěl, aby se setkal s čímkoliv, co by mě mohlo probudit, nějaké filozofické jakože sklony k nějakým filozofickým úvahám, řekněme. Takže ho držel v tom paláci a to je možná něco, co my se sebou taky někdy děláme, že se jakoby snažíme se držet prostě v těch svých limitech zaběhnutých, tak abychom si nemuseli klást nepříjemné otázky třeba sami sobě. No nicméně ten král v tom byl docela úspěšný, ten princ jako žil v tom paláci a byl mimořádně talentovaný a i jako laskavý, a takže všichni z něj měli radost a i jako pohlední, vždycky všecko super, tak ho potom oženili, když dosáhl určitého věku, tak ho jakože oženili prostě s krásnou princeznou a ona byla taky jako hodná a vzdělaná a všecko, takže to nemělo sebe menší jakože vadu na kráse a ten král už si asi říkal, jak na to vyzrál, jakože je to. Jenže jednoho dne ten princ řekl tomu svému otci, že by chtěl vidět život za zdmi toho paláce. A král z toho nebyl nadšený samozřejmě, a než ten princ naléhal, tak mu to asi nakonec dovolil nějak, takže princ vzal svého věrného sluhu a jeli se podívat prostě za zdi toho paláce. No a teďko ten princ Siddhartha tam viděl věci, které ho naprosto šokovaly, protože nikdy nic předtím v životě takového neviděl. A sice to byl starý člověk a nemocný člověk, a mrtvé tělo, vlastně pohřeb, kdy jakože vyprovázeli toho mrtvého člověka na tu pohřební hranici. No a on jako vůbec nevěděl, hlavně vůbec nevěděl, co to je, protože se s tím předtím nikdy nesetkal. Tak se nejdřív ptal toho svého věrného sluhy, jako kdo to je, co to je, prostě. No a ten sluha mu řekl, no tak to je starý člověk tohleto, ten je nemocný, ten měl asi nějaký malomocenství, mrtvý, on teda to viděl postupně, ne takhle všechno najednou, nicméně ten průběh jako toho byl vždycky stejný, jako co to je, a ten sluha mu tak nevzrušeně vždycky řekl, no, je starý člověk, nebo nemocný člověk. A ten, jednak ten prez byl vůbec šokovaný tím, že to vůbec existuje, protože se předtím s nikým takhle nesetkal, ale horší bylo ještě to, že se zeptal, no a jako to se může stát i mně, nebo i mojí manželce, i mým dítěti. No a sluha zase řekl, no jako jo, prostě velmi pravděpodobně nemoc, zcela jistě stáří a zcela jistě smrt nakonec. No. A ten princ Siddhartha z toho byl tak šokován, že už prostě, když se vrátil do toho paláce, tak jak on už mu ty všechny ty smyslový potěšení nic neříkali a pořád jenom myslel na to, co viděl a pořád jenom myslel na to, že jakoby do té doby vždycky žil v tom klamu, jakože, nebo do té doby si ten život představoval úplně jinak, než, než jak to opravdu je. A nakonec se tedy rozhodlo v noci nějak, když všichni spali, tak se rozhodlo, že ten palác opustí aj tu svoji ženu, aj toho svého malého syna a že zkrátka prostě půjde a bude hledat odpověď na otázku, proč to takhle je, prostě to utrpení přítomné v tom životě. A na otázku, jestli jako jak z toho ven. No, takže opustil palác a opustil všechen ten luxus a tomu svému, myslím, že tomu svému sluhovi daroval svého koně a všechno své oblečení krásné a ostříhal si vlasy a stal se jakoby potulným mníchem, který se jako nechal si jenom tu misku takovou na ty almužny a stal se tím potulným mníchem a nějakou dobu jako studoval s různými učiteli, kteří měli různé jakoby, odpovědi na různé otázky, ale pořád cítil, že jakoby, ještě nedošel té definitivní odpovědi, že to ještě není. Jako, ti hinduističtí učitelé ho učili hlavně meditovat, soustředit se a třeba když člověk dosáhne jako, když člověk zkrátka získá schopnosti jako v té meditaci, mimořádné schopnosti v té meditaci, tak nepociťuje žádnou fyzickou bolest, třeba nepotřebuje jíst a nepotřebuje pít a tak. A to, toho on rychle dosáhl, protože on byl šikovný, prostě schopný a motivovaný taky, ale zároveň pořád věděl, že tohle ještě není ta definitivní odpověď. No. Takže zkoušel různé způsoby a měl asketické, jeden čas asketické přátelé, se kterými, jako kteří věřili, že to úplné zanedbání toho fyzického těla, že to je ta cesta k osvobození, takže jedli jenom jedno zrnko rýže denně. No a pak zjistil, že ani tohle není ta cesta, jakože to nějaký nikam nevede. No a nakonec přišel do té indické Bodgáji, v dnešní době je to v Indii, no. A tam usedl pod ten strom a rozhodl se, že bude prostě meditovat, že on tam tak neodejde, dokáže nezíská tu definitivní odpověď prostě na ty všechny své otázky, dokáže překoná to stárnutí a smrt a nemoci a že jinak on tam tak neodejde. No a nakonec tedy tam právě v té Bodgáji pod tím stromem dosáhl plného probuzení, plného osvícení. Což znamená vymanění se z toho koloběhu zrozování a také to, kromě toho vymanění se z toho koloběhu zrozování, tak plné osvícení znamená i dokonalou či vědoucí mysl, která vidí všechny jevy zároveň a také má dokonalé soucítění pro všechny bytosti zároveň bez ohledu na to, jak se zrovna chovají nebo co zrovna komu provádějí nebo tak. A to všechno on v té Bodgáji prostě pod tím body stromem získal. No a když teda dosáhl toho osvícení, tak nějakou dobu si říkal, že jakoby ani nemá cenu učit ostatní, protože to jsou věci, jako na které jsou nepřenosné slovy, řekněme, že člověk na to jakoby musí přijít sám, když to tak řeknu, ale potom ho jednak světští bohové žádali o učení, ale potom také po nějaké době potkal ty svoje kamarády bývalé, se kterými se rozkmutřil, protože nebo teda spíš oni zavrhli jeho, protože on přestal s tím asketickým životem a oni jako původně, když ho viděli, tak jakoby neměli ani žádný úmysl nějak se s ním to bavit, ale zároveň jakoby si nemohli pomoct, protože viděli, že na něm fakt něco je, jakoby, že došlo k nějaké změně od té doby, co ho viděli naposled, že prostě to jeho vzezření bylo úplně jiné a vyzařovalo z něj něco, co z něj předtím nevyzařovalo a tak vlastně až skoro proti své vůli se ho zeptali, co teda jako praktikoval, čeho teda dosáhl, když jako viděli tu změnu a on se uvolil k tomu, že jim o tom teda něco poví a dal jim to učení o těch čtyřech vznešených pravdách, které je základem, vlastně úplným základem toho buddhistického učení. A jeho svatost Dalajláma vždycky říká, že na začátku potřebujeme vědět, co jsou to čtyři vznešené pravdy a pak také, co jsou to dvě pravdy, ale o tom já asi tady nebudu mít prostor mluvit, ale na ty čtyři vznešené pravdy se podíváme a ono už to trošku souvisí s tím, co jsem říkala předtím, s tou nespokojeností takovou, k tomu, s tím souvisí ta pravda o utrpení A potom je pravda o příčině utrpení, což je taky něco, když už jak si člověk zjistí nebo si připustí, že ten jeho život, tak jak ho máme, není úplně uspokojivý, tak se začne ptát proč, jakože co proč teda to tak je. A další pravda je pravda o zániku utrpení a to je taky něco, jeho svatost Dalajláma říká, že kdyby existovaly jenom ty první dvě, ale ne ty druhý dvě, protože ty první dvě jsou o utrpení a jeho příčině a ty druhé dvě jsou o zániku utrpení a příčině zániku utrpení. Takže kdyby existovaly jenom ty první dvě a ne ty druhý dvě, takže by jako nemělo moc smysl se v životě o něco snažit a že by bylo jako fajn ho strávit prostě nějakým, myslím, že jeho svatost říká gamblingem. Ale protože existují i ty druhý dvě, tak jaksi je dobrý se o tom dozvědět a pak si člověk může vybrat, jestli mu to dává smysl, jestli chce dělat něco pro to, aby se z té samsáry dostal, nebo jestli si řekne, že no, to je jedno. Každopádně teďka si uděláme tu krátkou přestávku, protože je skoro 10:45, takže řekněme tak 10 minut. A musíme nějak rozhodnout, jak to uděláme. Což já teda, jako mě osobně je to úplně jedno, ale pokud je tady někdo takový, jako že podnikavý, který by to dokázal nějak jako třeba do který, možná bylo hezký, kdybych mu šli všichni do jedné té restaurace, pokud máte jak myslí do restaurace, protože máte teď třeba nějaké otázky na panu vás o přestávce, něco zajímavé tématu, nebo jenom.
Já jenom chci jako nějak spochybnila, co jsi říkala, nebo to vůbec samozřejmě, ale že jsem slyšel taky verzi to příběhu o princesi Dartovi, že potkal ještě pátého člověka, že to byl takový jako meditující.
Jo, ano, no, to je pravda, to je pravda, no, to no. Jsem ještě tam ten, no.
No, aha, jestli to tam, jestli třeba jsou dvě různý verze, nebo jako...
Ne, ten tam byl, to jsem zapomněla říct, nebo prostě neřekl. Já jsem to vlastně řekla, protože jsem to chtěla zkrátit, ale je to, jo, to jo, pravda, jo, že mezi těmi jako věcmi, které ho udivily, mezi těmi byl i jakože potulný takový ten hledač pravdy, nebo mnich, nebo... Takže možná, že toho taky inspirovalo k tomu, že odešel z toho paláce, ale zkrátka kromě toho nemocného člověka a starého člověka a toho mrtvého těla tam byl ještě čtvrtý, ten takový jakože mendikant, takový ten no, hledač pravdy, asi takový svatý muž, který ho taky viděl na té své cestě za palác. Takže no, to není jiná verze, to jsem akorát neřekla.
Jo.
No, zeptat, jak vlastně jsi říkala, jak to bylo u tebe, jsi ukončila tu školu a pak by si měla další.
No.
Jako jak to jako třeba vnímáš teda teď s tím odstupem, když že ty pořád studuješ, pořád máš nějaký...
No,
něco máš zkoušky,
no,
máš prostě těžké věci.
No.
Jak k tomu přistupuješ teda s tím, co teď víš jinak?
No tak jednak jakoby ta situace je jiná, protože tehdy jako šlo i o tu existenci, že musím do té práce a tak a to teďka jako nemusím, že teďka celkem, když bych ty zkoušky neudělala, jak se nás tak nic moc nestane. Ale to je zajímavá jakoby věc tohle, že člověk se toho jako jen tak snadno nezbaví, takovýho toho prostě stresu a těch obav a že to není tak, že by prostě jako v jednu chvíli člověk zjistil, že teda jakoby ty vnější věci mu to štěstí nepřinesou. A jako jedna věc je jakoby to prostě nějak řekněme intelektuálně obsahnout a říct si, jako jo, je to tak, souhlasím s tím. Ale další věc je a mnohem těžší věc je s tím něco udělat. Takže to jakoby není tak, že mě by nikdy nic nevyvedlo z míry, nebo že bych se třeba... A vždycky před, už jsem ty zkoušky v tom klášteře zažila mockrát, vlastně 8krát, protože jsem tam 4 roky. A vždycky si říkám, že jakoby příště na to půjdu líp. Ale vždycky je tam jakoby takový ten moment toho všeho, co člověk zná. A teď ještě ono je to tak, že my musíme debatovat jakoby přede všema. Jo? Že všichni prostě koukají na toho jednoho, který je zrovna zkoušený, který debatuje. Prostě všichni ty starší míšky, všichni ty učitelé. 300 lidí třeba tam na člověka kouká. A tak já jako jak neumím zase tak moc dobře tibetsky, tak vždycky je tam jakoby ten moment ještě, že třeba vůbec nebudu rozumět, jako na co se mě ptá, nebo že třeba jako nenajdu ty slova, abych mohla odpovědět. Takže Takže to je vždycky, jakoby, vždycky je tam takový to sevření pořád ještě, takový to, jakoby ten pocit takové, jako to napětí. Ale jako já jsem za to ráda, že mi to prostě ukazuje mě, kde mám ještě ty rezervy. Že v ideálním případě by to člověku bylo jedno. A taky jsem ale zjistila, že ono jim to většinou je jedno, že oni ty bekerny jsou na to daleko jako odolnější, než my na tohleto. Nebo když člověk slyší, že někde, já nevím, jestli v Jižní Koreji, nebo takový, nebo v těch asijských zemích, že ty studenti páchají sebevraždy, když propadnou ve škole, nebo když třeba nedostanou jako tak dobrý známky, jak si představovali. Tak tohle to, ty Tibetané jsou podle mě úplný opak, že oni to tak jako prostě si řeknou, no tak co, jako že někdy mi přijde, že jediný, kdo si s kým dělá starosti, že jsem já, jako, že do toho vstupuje takový to, no a co když nebudu rozumět, a co když tohle. A teď, co je ještě zajímavý, jakože my tam vždycky máme, ty výsledky jsou veřejný, jakoby, což je taky jiný asi než tady, že tady, pokud vím, tak vždycky sdělí ty výsledky zkoušky jenom tomu dotyčnímu, jako. A třeba v Itálii jsme to měli tak taky, že prostě člověk dostal ten svůj výsledek a bylo na jeho uvážení, jestli chce to říct ostatním, jak dopad nebo nechce, ale v klášteře máme takové jakože tabulky, prostě, které pak jsou na nástěnce a tam člověk přesně vidí, prostě, kolik dostal bodu za co, kolik dostal za debatu, kolik dostal za písemku. Teď jsou takové žebříčky, prostě ještě tak třeba v prvním pololetí, třeba byl pátý, ve druhém už byl třetí, tak se zlepšil nebo zhoršil. Nebo, a jako pro nás je to takový fakt jako nezvyklý. A já jsem si jednou říkala, že se na to ani nebudu chodit koukat, že vlastně je mi to jedno. Ale pak mi to nedalo. Chtěla jsem se tam podívat. Prostě. Zase jsem, jako nejdřív jsem si říkala, nebudu se tam podívat. A tak jsem si říkala, a to je takový zbabělý, že tam je. No tak jsem se tam, tak jsem si tam šla podívat. A fakt jsem zjistila, že no, že prostě ty měšky to tak vůbec, jakoby, že se na to doukouknout, ale nějak je to neoblivní a že prostě nesoudí lidi podle toho, jak dopadly u zkoušek, že je to spíš taková naše jakoby, věc, že skoro automaticky prostě člověk je takový napětí a teď prostě se mu uleví, když dostane to zadání a vidí, že tomu jak tak rozumí a že jak tak něco ví a tak. Ale jakoby za ty roky se to zlepšilo v tom, že jakoby převáží taková ta, jakože jsou tam obě dvě, jako i ten hodnej, i ten, jakoby ten, řekněme, ne hodnej a zlej, ale i ten jako moudrý a ten bláhovej a ten moudrý jakoby převažuje, že teď už mi připadá, že si to tolik neberu, že si říkám, no tak co, tak podívala jsem se na to trochu. A navíc ta zkouška je taková jako malá věc, bych řekla, v porovnání s tím, co musí jiní lidi třeba řešit, tak na to taky hodně myslím, jako že vlastně to není vůbec nic jako v porovnání s tím, kdyby mi šlo o něco jako životně důležitého, ale o nic jiného. Já nevím, jestli jsem ti odpověděla, ale jako prostě ten point jako je, že to není tak, že jako bych byla úplně nad věcí, ale ovlivňuje mě to méně než dřív, třeba zase méně než když jsem byla ve škole, třeba na fakultě nebo tak.
No, to je asi trošku přirozený, ne? Já si pamatuju, že když jsem se dostal na věšku v prváku, tak jako jsem si to bral mnohem víc, než ve vyšších ročnících, jako je to přijde, že to...
A že máme takový ten attachment na ten výsledek, ten budoucnost.
No a nebo na to, jak se na tebe lidi budou koukat, jako to asi prostě, no.
A co nejhorší by se mohlo stát, kdyby to člověk vůbec nedal?
No právě, že nic, jakože, no, mohlo by se stát, že bych musela opakovat ten ručník, ale to se nikdy nestalo, co tam jsem, jakože vždycky, ono totiž ty limity jsou docela nízký, jakože se to fakt dá, jako když se na to člověk aspoň trochu podívá, tak to jako zvládne tu zkoušku, no. A oni ty učitelé nechtějí, jako taky, aby lidi propadali, protože tím by jako se to jakoby přesouvalo mezi těma třídama a taky. A další věc je, že už teda to je taková odbočka, ale jako my, ten studijní program je jakoby náročný, ale na druhou stranu, jako je to základní škola v tom smyslu, že to nejsou jenom lidi, co si vybrali studium, jako by tomu člověk si myslel, že by tomu bylo u nás, jako že třeba na vysoké škole nebo na nějaký střední. Ale to jsou prostě jako nejrůznější tam ty mniši a mnišky. a spousta z nich třeba je tam dala rodiče v raném věku a oni vůbec jako netušili, co je čeká, nebo a teď konec tam teda jsou a nějak zvlášť prostě se jim studovat nechce, ale musí. No, takže jako prostě i tomu je to, ty standardy jsou zkrátka přizpůsobený i tomu, aby to zvládnul i člověk jako řekněme s průměrnou inteligencí a s průměrnou až leckdy pod průměrnou motivací. Takže jako není to zas tak jakoby těžký nebo to. Ale takový ty strachy, ty nejsou racionální, no to není prostě, jako i když se člověk podle mě snaží, tak pořád je tam takový ten jeden hlas, takový ten, no, který není racionální. Nestalo by se nic, no, ale... Ale vůbec, jako strach je zajímavá emoce, no, a jakoby, a o tom budeme trošku mluvit v souvislosti s těmi příčinami utrpení, ale co myslíte, že stojí za strachem? Jako, proč si děláme starosti? Proč se bojíme, jakože furt něco? Proč si děláme starosti? Co zatím je? No, jo, to je prostě, jako to je lpění na tom, aby to bylo po našem. No. Jakože. A, no.
No tak mluví vejde oprávněný strach, že jo? Někam se může něco stát, no. Reálně. Jako,
jo, jako může být oprávněný, ale vždycky je zbytečný. Jakoby vždycky je to jako prostě, že ten strach stejně nic neovlivní a stejně ničemu nepomůže.
Ani ty lpění na tom životě?
No, lpění na životě, když se člověk bojí něčeho takového, prostě, že umře. A nebo to je lpění na něčem jiném, když jako takový ty drobnější, ale vždycky je to lpění na něčem, si myslím, no. Na životě, nebo na... Byl mi silné lpění na dobré pověsky třeba, jako na tom, jak nás, to je tady nejtěžší, se zbavit jako toho lpění na tom, jak nás ostatní budou vidět, jak nás budou, jestli vůbec nás budou přijímat a tak, tak to je jako... A to třeba já jsem viděla hodně v tom Nepálu, protože já jsem tam najednou byla nová a prostě jediná holka ze západu. A teď jako prostě jsem cítila takovou tu prostě i zodpovědnost za to, protože oni mě tam na začátku moc ani nechtěli a jako a to jsem měla pocit, že tohle všechno je právě oprávněný, jako že prostě bych měla opravdu se snažit, abych těm lidem ze západu jako nekazila tu dobrou pověst nebo jim ještě jakoby vytvořila tu dobrou, no. Ale tak jsem zjistila, že je tam hodně tenhle ten moment, jako prostě, aby si o mě nemysleli nic špatného a aby, jako, no, aby mě přijeli, abych se tam necítila, jako, prostě, že tam nepatřím a tak to, no.
A on má strach psychologickou funkci, že jo? Každý horolezec ti řekne, že když se přestal bát, takže mu rozjela smrt. Každý horolezec ví, že se musí trošku bát. Když je absolutně bez bázně, tak většinou spadne.
No,
právě to já si myslím, že taky, že to je dobrý motiv, vlastně proto tam ten strach je jako částečně.
Jiná věc je ten zbytečný, to lpění. A druhá věc je ten ochranej, který tě varuje před tím,
že to je jako ochrana.
Příliš lehko vážně třeba nejedná v určitých situacích. Takže spíš obava, no, než strach.
No, ale to právě tohle podle mě není strach, to je takové jako půd sebezáchovy, takový jakoby, že jako já strachem rozumím něco jiného.
No, já si myslím, ale to souhlasím, že se to dobře rozděluje právě na obavy a strach, že no, prostě obava o život je celkem legitimní věc a jakoby dává to člověku právě půd sebezáchovy, že aby v některých krajních situacích prostě nepřekročil ty meze. Ale strach nás umí paralyzovat, že což je jako problematický, jako to rozdělení těch termínů, přestože teda je to pořád jenom termín, že je to něco, co jsme si vybrali, tak jsme to pojmenovali, tak je asi v tomhle případě jako dobrý pro pochopení.
To myslím, že je úplně přesné, protože obavy nám nastartují i nějaký fyziologický procesy v těle, napumpují adrenalin a takhle může utéct před nebezpečí, nebo se nějak bránit nějakým způsobem. Když to strach skutečně, jak říkal Michal, tak nás paralyzuje.
No, tak asi jo.
No to jde vlastně říct sebou stran.
teď se bavíme o tom, že máme nějaký koncept o sobě, který chceme, aby byl narušen tím, že se třeba nemožníme, nebo... A pak je to, že to přijmeme, ten strach, a uvědomíme si, že je to na základě našich předchozích činů. Že vlastně, co teď zažíváme, ten strach nebo tu životní situaci, tak jsme si vytvořili příčiny. A tím pádem tolik nebereme.
Jo, já si taky jakoby myslím, že člověk, který jako je hodně duchovně vyspělý, řekněme, takže strach nemá jako ani takovej ten o život, jako že ho nemá prostě, protože ví, že když tenhle ten jeden život skončí, jak zase bude nějaký jiný, jakože když, zkrátka, že za tím strachem vždycky musí být nějaký lupění na sobě většinou, jako na svém pokračování nebo na, jakoby na svém pohodlí u těch menších věcí a na svém vůbec přežití třeba u těch takových jako strachů o život, ale že jakoby to je jakoby daný tím, že jsou ty naše obzory omezené na tenhle ten jeden život. No. Ale to je otázka. Ale já tak nějak jako bych obhajovala to, že jako když je někdo opravdu jako duchovně vyspělá bytost, takže nemá žádný strach. O nic. No tak se podíváme na ty čtyři. Nebo jestli ještě něco, tak můžete. Jestli ještě
my si souhlasíme, aby si snad myslela, jestli je tam sama.
Tak děkuju.
Akorát je velmi vyspělý člověk.
No.
A pak je to třeba bolest. Že jo? A bolest fyzická, ta se nedá popřít.
No.
No a mít obavy z fyzických bolestí, možná i ten ospíce nemá. U Arhata se říká, že tam je jedna normál vědění na fyzický bolesti.
Já nevím, jestli jste někdo viděli žijícího Budhu, tam jsou záběry 16. karmapy, který umíral ve strašných bolestech na rakovinu ve Spojených státech. A tam jsou záznamy lidí, těch doktorů, kteří ho ošetřovali. A oni prostě všichni tam vypovídali naprosto stejně, že prostě byl každý ráno, že se na ně usmíval, že byl na ně milej, přestože a odmítal jakýkoliv anestetika. Takže jako...
To teď
je absolutní ideál, ale vznášíme se velmi vysoko, aby jsme si na to nezačali hrát, to potom byl by
to
jenom z reálného života.
Já jsem jenom chtěl polemizovat s tím příkladem, že to i osvícený bytosti jako může.
Jestli můžu příklad z reálného života, tak měsíc zpátky umřel na rakovinu člověk, který byl asi 3 roky zpátky u nás v klášteře na asi 10měsíčním retreatu a přišla jeho přítelkyně, protože byla puja, vlastně to je taková rozloučení nebo přání s modlitbama do dalšího života, tak byla puja na jeho počest a přišla tam jeho přítelkyně a ukázala nám fotku z nějak posledního týdne, kdy on vlastně už byl na lůžku, už byl hrozně vychudlý, ani ho nepoznali a odmítl chemoterapii, protože nechtěl nic takového do sebe, ale bylo na něm vidět, jak prostě to přijal, jak už věděl, že je konec, ale byl dokonale smířený a i když podle mě měl ty bolesti, tak je neprožíval tolik, jak by asi prožíval člověk, který nemá v sobě tu nauku nebo neví nic o buddhismu že to dokáže pomoct. Že není to jenom o těch vysoce realizovaných bytostech, ale člověk, který má nějaké elementální znalosti nebo něco si prožil s buddhismem, tak dokáže mu to pomoct v těch nejtěžších situacích. Ale to prostě vidět na té fotce.
No, možná ten strach z té bolesti je horší než ta bolest samotná, no. Jakoby, že to tomu prostě přidá, nebo takový to odmítání, nebo jakoby, třeba já jsem, a no, to je taková drobnost, ale já třeba jsem se dřív hrozně jako bála bolesti hlavy, jako ne, že bych se jich bála, ale nesnášela jsem to bolest hlavy, ty migrény, takže prostě prášek okamžitě. A teďka ten prášek neberu a ta bolest není, jako dá se to prostě, jasně, že příjemný to není, ale jako dá se to prostě, není to, jako člověk někdy jakoby se bojí věcí, který nechce prožít, ale když to prožije, tak zjistí, že to vlastně jako může zvládnout. A třeba já jsem slyšela jednoho mnicha, že vyprávěl, že ho hrozně bolely zuby, že ho hrozně bolel zub a byl někde v tajském klášteře, nebo v tom takovém tom lesním tajském, a nebyl tam široko daleko žádný zubař, ani žádný tišující nic, takže on si jako ani nemohl vybrat. Prostě on to. A on jako by říkal, že se mu ulevilo ve chvíli, kdy s tou bolestí přestal bojovat, jako kdy prostě přestal přemýšlet, co teda bude dělat, protože tam stejně nebylo řešení, jako zubař tam nebylo, nic tam nebylo. A on tam říkal prostě, jakoby, že ta bolest nepřestala, ani se tím nezmenšila, ale že se mu hrozně ulevilo, jakoby ve chvíli, kdy prostě přestal, no, to bolestí bylo lepší.
Tak u zubu to neumím. No. Jinak souhlasím, s bolestí hlavy nemám problém, ale u zubu to fakt neumím.
Tak ono, jako, už když to člověk vyzkouší s nějakou bolestí, podle mě, tak může s překvapením zjistit, že jakoby prostě, že my to málo kdy necháme tak jako dojít tak daleko, abychom vůbec zjistili, co ta bolest, jako že chceme hnedka se jí zbavit. Ale samozřejmě tím neříkám, že bych byla schopná zvládnout i nějakou velkou bolest, to nevím. Ale jakoby už jenom mít tu zkušenost, že prostě ta bolest vlastně není tak jako tak negativní sama o sobě, že se to dá, no, už na těch menších je dobré to asi zkusit nejdřív a pak třeba člověk zvládne líp i tu větší, protože to se jakoby říká u všeho, no, v té praxi i, že když člověk teda se rozhodne, prostě, že bude praktikovat tu darmu, takže jakoby si nemá toho naložit víc, než unese. To je jakoby parafrázu, že má prostě začít s drobnějšíma věcma a třeba těm větším se snažit vyhnout do chvíle, kdy jako už bude mít zvládnutý ty menší třeba a jako bude mít víc šancí, že třeba se to říká u lidí, který vám vyloženě jako hrozně vadí nějakým způsobem, takže ze začátku prostě i když člověk usiluje o to mít jakoby vyrovnanost a vidět všechny bytosti jako laskavé a tak, ale že ze začátku prostě takový ty, který nesnesem, tak je lepší se držet od nich dál. A až když člověk jakoby to nacvičí, řekněme, s takovýma, který jakž tak jste ještě, tak pak teprve jakoby přejít i na ty, který jsou vyloženě těžký pro nás. Jako vidět jako laskavé nebo jako matky. Nebo tak. No, tak jestli už teda nic nemáte, tak pokročíme trošku, abychom se podívali na ty čtyři vršiny. Jenže to vy asi stejně znáte, ale neškodí se to připomenout. Takže zase, pokud bude něco speciál... Hele, mě to svítí, ale já se můžu někam posunout, ale mě to vyloženě takhle... Já se třeba můžu posunout trošku. Takže kdybyste něco jako vás zajímalo těm čtyřem vršiným pravdám, tak taky můžete klidně hnedka jako... do toho vstoupit. Jak jsem ji říkala, čtyři vznešené pravdy, pravda o utrpení, pravda o příčinách utrpení, pravda o zániku utrpení, o ustání utrpení a pravda o cestě, která vede k zániku utrpení. A ty čtyři vznešené pravdy se dají vzít i jako dva sety příčiny a následku, přičemž ty příčiny utrpení, které způsobují to utrpení, a ta cesta způsobí, ta praxe té cesty, ta způsobí ten zánik utrpení. A přestože to chronologické pořadí samozřejmě je nejdřív příčina a potom následek, tak ale Buddha učil ty čtyři vznešené pravdy v tom pořadí, jak jsem je vyjmenovala, to znamená nejdřív utrpení a pak teprve jeho příčinu a nejdřív ustání utrpení a potom teprve cestu, která vede k ustání utrpení. A to bylo proto, že toto pořadí jakoby víc odpovídá tomu, jak obvykle uvažujeme. Že když si to porovnáme s tím, že třeba je někdo třeba s nějakou fyzickou nemocí, třeba, tak nejdřív musíme vůbec uznat, jakoby, že jsme nemocní, že je s náma něco špatný, že se něco děje. Protože člověk, který je přesvědčený o tom, že je úplně v pořádku, je zdravý, tak těžko jako bude vyhledávat nějakou pomoc. Takže první, co musíme udělat, co bychom měli udělat, pokud chceme následovat tuhle cestu, tak jako by se podívat na ten svůj život a na to, jak funguje ta naše mysl a tak. A jako položit si tu otázku, jestli je to takhle v pořádku, jestli je ta naše existence tak, jak je uspokojivá, jestli můžeme tak, jak jsme dosáhnout nějakého trvalého hlubšího štěstí. A pokud zjistíme, že ne, že jakoby opravdu tam nějaké to utrpení je pořád přítomné, a to samozřejmě nemusí být to hrubé fyzické utrpení, to nemáme pořád, že jo? To by bylo nesnesitelné, kdybychom to měli, kdybychom pořád prostě měli silné bolesti, nebo pořád nám někdo ubližoval, nebo pořád v jednom kuse prostě nás někdo kritizoval, nebo tak. Ale stačí, když je to takové to jemnější utrpení, nebo pak takové to úplně nejjemnější, taková ta lehká nespokojenost, o které jsem mluvila, tak to už se tady myslí tím utrpením, ač to slovo utrpení je takové velmi expresivní, tak ale se tím myslí i lehká nespokojenost, řekněme. Tak pokud člověk jakoby uzná nebo se dokáže stotožnit s tím, že něco takového je v jeho životě přítomné, tak si začne klást otázku, proč, jako co je příčinou toho, že to takhle je, co je příčinou toho, že jako zoufale prostě chceme být šťastní a spokojení a pořád se to nedaří a vkládáme naděje do nějakých věcí nebo lidí nebo cokoliv, že nás udělají šťastní a zase se to nedaří a pak si řekneme, že to teda asi nebyl ten správný člověk nebo nebyla ta správná věc a zkusíme něco jiného a zase prostě po čase nám to přinášet to uspokojení a tak proč to takhle je, proč to takhle máme, tak pokud si položíme tuhle otázku, tak následuje, tak se budeme zabývat tím, co jsou příčiny utrpení a když jakoby zjistíme, proč to takhle máme, tak si položíme otázku, jestli se s tím vůbec dá něco dělat, jestli vůbec je možné se toho utrpení zbavit. A pokud přijmeme i tu pravdu o zániku utrpení a dojdeme tedy k závěru, že ano, že se s tím dá něco udělat, tak potom se budeme zajímat o to, jak, co teda pro to udělat, abychom se zbavili té nespokojenosti, jakých větších problémů, větších nebo menších a jeden skončí a další začne, jestli vůbec prostě, jestli se s tím zkrátka máme smířit, anebo jestli se s tím dá něco dělat. A když jakoby zjistíme, že se s tím dá něco dělat, se budeme zajímat o to, jaké metody použít, protože jsme říkali předtím, že všechny ty složené jevy závisí na příčinách a podmínkách, takže i to, jak ty naše problémy závisí na svých příčinách, které jsme proto museli vytvořit, tak ale i proto štěstí a proto vysvobození ze samsáry, to také závisí na příčinách a podmínkách a také lze je proto vytvořit. Tak ale otázka zní jak, jako co pro to udělat. A na to nám potom odpoví ta čtvrtá zjištěná pravda o cestě z utrpení. No. A o tom utrpení jsme už mluvili. V zásadě existují tři druhy, takové to úplně nejhrubší, kterému se říká utrpení a to jsou všechny ty fyzické bolesti a ten fakt, že stárneme a že budeme umírat a že budeme do neznáma, jakoby nevíme, co nás čeká a vlastně zrození taky není nic příjemného, taky je to utrpení vlastně pro maminku a pro to dítě a plus všechny ty problémy ve vztazích, které máme a neuspokojení a prostě no. To známe všichni, to asi není potřeba o tom příliš hovořit a je to něco, čeho se chceme všichni zbavit a co mají zvířata, taky se to chtějí zbavit. Takže to není prostě ta hlavní věc, o které bychom potřebovali přemýšlet. Ale o čem už potřebujeme přemýšlet, je druhý typ utrpení, které se říká utrpení změny. A to utrpení změny v podstatě spočívá v tom, že i ty věci, které považujeme za žádoucí, a po kterých toužíme a děláme spoustu toho, investujeme spoustu energie třeba do toho, abychom jich dosahli. Tak ta věc, která ze začátku prostě se jeví jako žádoucí a příjemná a tak, tak aniž by se ta věc nějak změnila, tak ale stejně po čase, jako aniž by změnila svoji přirozenost, tak stejně po čase jakoby začne být nám nepříjemná a začne být spíš na obtíž, než než k užitku. A zkrátka to ukazuje na to, že prostě není možné v té samsáře získat jako trvalé štěstí, trvalé uspokojení. Možná nějaké takové momentální, to jo, ale trvalé ne. A třeba se to ilustruje na tom známém příkladu, kdy člověk doma třeba nebo ve stínu a teď je mu zima a řekne si, že půjde na sluníčko, tak v první chvíli je to příjemný a člověk úplně cítí, jak roztává, jak to sluníčko ho zahřívá a to sluníčko prostě v tu chvíli se jeví jako zdroj veškerého blaha. No, ale stačí tam být o chvilku díl a to samé sluníčko, který jako na začátku prostě se jevilo jako ten zdroj veškerého blaha, tak nás začne obtěžovat, tak už zkrátka je toho moc. Prostě to, a ani se nemusíme nikam jakoby pohybovat, ani to sluníčko prostě ani nemá větší sílu, ani nemá menší sílu. Prostě s tím sluníčkem se neděje nic, ale jenom prostě ten fakt, že už jsme na něm moc dlouho způsobí, že nám začne být nepříjemné. A takhle je to se všema těma samsárickýma radostma. Že po nějakém čase prostě to uspokojení ztratí pro nás. Nebo tu schopnost nás uspokojit ztratí. A jakoby my to do jistý míry tohleto víme. Máme tu zkušenost. Jenže děláme tu chybu, že si řekneme, prostě tak to nebyla ta správná, tak za to může to, že jsem šel na sluníčku a půjdu radši ke kamnu, třeba když to takhle řeknu. Prostě ta chyba byla v tom sluníčku a zkusím něco jiného. Jenže tohle to je jakoby přirozeností všech těch samsárických a radostských, drobných. A my to nevíme a proto zkoušíme další a další a i jakoby jsme v tom, řekněme, vychovávaní, že člověk musí vyzkoušet a nový zážitky prostě a když teda tady to ne tak si koupím něco nového a lepšího a prostě výkonnějšího a modernějšího, ale ta pravda utrpení, říkám, prostě neexistuje nic v samsáře, co by nám mohlo přinést trvalé. Nic takového není. Jako, a čím díl jakoby člověk to bude zkoušet, tím víc jakoby ztratí času, ale nic takového nemůže najít, co by mu dokázalo přinést trvalé uspokojení. A jeho svatost Dalai Lama třeba říká, že v těch jako chudých zemích, prostě nerozvinutých, tak tam je velmi markantní to utrpení, prostě kdy ty lidé často nemají dost jídla a nemají úchryt patřičný před zimou a trápí různé nemoci, které jsou běžně léčitelné, ale prostě nemají dost prostředků na to, aby se mohli nechat léčit a tak. A že v těch rozvinutých zemích, prostě u nás a v Americe asi a tak, že je velice markantní prostě to utrpení změny. Že jakoby prostě lidi se pořád se něčím ženou, řekněme, ale nikdy jakoby nemůžou, nikdy prostě nedosáhnou, nikdy se nezastaví, protože nikdy nic nebude jako definitivní, nic nebude dostatečně uspokojující. A třeba jeho svatost Dalai Lama taky vyprávěl, že když ho jedna z prvních jeho návštěv asi v Americe to byla, já to přesně nepamatuju, ale zkrátka on byl tehdy ještě mladý a byla to jedna z jeho prvních návštěv na západě, takže všechno pro ně bylo nové, prostě ta naše úroveň materiálně a ten komfort a ty domy a tak. A ten dotyčný člověk, který ho pozval do svého domu, tak byl velmi bohatý. A jeho svatost Dalai Lama si to tam tak prohlížel a říkal si, no to je prostě krásný dům tady, jako pohodlný, to je určitě velmi šťastný život, který tady ty lidé vedou, určitě mají takový zázemí a takový krásný do tu mají a tak. A pak, že nějak šel do koupelny a tam si všimnul prostě spoustu prášků, spoustu těch antidepresiv, jakože v tom, v poličce, no tak. Tak to uvádí jako příklad toho, že jakoby my máme zajištěný ten komfort a to utrpení dokážeme jaksi poměrně úspěšně eliminovat, aspoň takové to nejhrubší, ale s tím utrpením změny si příliš poradit nedokážeme. No. A potom ale ještě existuje jedno level, a tomu se říká vše prostupující složené utrpení. A to je vůbec jakoby nejobtížněji zachytitelné a to je taky věc, o které bychom podle toho, co říká Buddha, měli přemýšlet nejvíc, protože to je jakoby co nás potom, když si tohle uvědomíme, tak to je to, co nás může pak motivovat co by nás mělo motivovat, usilovat o vysvobození z toho, z té cyklické existence. A to je ten fakt prostě, že i když zrovna jakoby máme přestávku, když to tak řeknu, tak, ale pořád jsme náchylní tomu utrpení. Pořád jakoby, je to jenom otázka času, kdy zase něco přijde. Jakoby, že i ty momenty, kdy se zrovna nic jako neděje, takže že v sobě obsahují ten potenciál, že zase něco přijde. Třeba se to vysvětluje tak jako člověk, který má otevřenou ránu, která zrovna nebolí v tu chvíli, ale stačí tak hrozně málo, jako aby do něj někdo maličko jako se ho jenom dotknul a zase to začne. A nebo další, co říkal náš Geshe Tenzin Temple v Itálii, že to nejjemnější utrpení je právě takový ten všudy, jako on říkal, lehký, jako všudy přítomný pocit, že všechno není úplně v pořádku. A on jako by mi ten pocit třeba jako dokážeme něčím přehlušit, jako že třeba když člověk zrovna teda získá to, co chtěl, tak má takový to nadšení a zrovna v tu chvíli prostě ten pocit třeba jako je jakoby zas, to překrytý tím jako výraznějším pocitem nějakého toho ex, jako toho nadšení, ale pořád tam je, jakoby. My se snažíme ho překrýt něčím a někdy se třeba i překryje jakoby sám za okolností určitých, ale pořád tam je. Pořád tam je ta taková drobná nespokojenost a pořád je tam ta náchylnost prostě k dalším a dalším nepříjemnostem. Tak tohle je to, co bychom si měli uvědomit nebo položit si každý sám pro sebe otázku, jestli to tak opravdu je, jestli jakoby, máte tu zkušenost s tím taky. A potom se hovoří ještě o celý řadě dalších příkladů toho různého utrpení, kterým pravděpodobně budeme, nebo některý určitě, některý pravděpodobně budeme procházet. A co je třeba jakoby, takový zjevný, nebo zjevný sice, ale nepříliš to uvědomujeme, a sice jakoby pomíjivost. Že my máme tendenci se na věci upínat jako, a na lidi taky se upínat, jako kdyby měli pořád zůstat takový, jaký jsou teď. A kdyby se nikdy neměli změnit a nikdy neměli změnit názor a nikdy neměli změnit náš jejich obdiv k nám a ty věci, jako kdyby nikdy neměli se obšoupat a nikdy se neměli rozbít a tak. Ale to je něco samozřejmě zase, co prostě je nereální si to myslet, že to kdy tak bude. A zase my to jako na vědomí úrovni víme, že ty věci prostě od samého počátku, jako od té chvíle, když jsou úplně nový, třeba když je to nějaká materiální věc, tak už spějou k tomu, že se rozbijou. Od samého prostě jednou se musí rozbít, od samého počátku k tomu spějou. A my sami prostě od samého počátku spějeme k tomu, že jednou musíme umřít. A všichni, nejenom my, ale všichni naši blízcí a tak. Ale jako někde to tak jako by víme, ale přesto s těmi věcmi zacházíme v úvozovkách tak, jako kdyby se nikdy změnit neměli, vztahujeme se k něm tak, jako kdyby se nikdy změnit neměli. A to nám působí. To nám působí problémy. A další věc, která nám působí problémy, je nejistota, že si nikdy nemůžeme být jistí, že i když jakoby se ty věci daří podle toho, jak bychom si přáli, tak ale si nikdy nemůžeme být jistí, jak dlouho to tak ještě bude, ani si nikdy nemůžeme být jistí, jak říkají texty, co přijde dřív, jestli příští ráno nebo příští život, takže ani tohle ne. Zkrátka, jako člověk prostě má takový tendence, takový celý ten jako biznis s tím pojištěním třeba, nebo ty důchodový připojištění, tak to je celý jakoby založený na tom, že chceme nějakou jistotu, jakoby, že chceme prostě něco, co tak jako bude. Prostě tyko si to jako zřídíme a pak až budeme starý, tak bude a budeme jako se na to moc spolehnout. Jenže nic takového není. Bohužel. Nebo možná kdo ví, ale nic takového není, na co bychom se mohli 100% mě. Prostě v rámci té naší existence současné, neosvícené, kdy prostě jdeme ze života do života podle karmy a ne podle toho, co bychom chtěli, tak není nic, na co bychom se mohli plně spolehnout. A pak je to taková ta neuspokojivost, tak neuspokojenost a neuspokojivost, to další utrpení, ale o tom už jsme mluvili, že prostě člověk jakoby nikdy není úplně spokojený, že i když získá to, co chce, tak jednak je tam prostě obava o to, jak se to bude vyvíjet dál. A jednak je tam takový ten moment, že mu to po čase přestane stačit. Jakoby, že to, co se jevilo jako ta nejvyšší meta a jako to, co opravdu stojí za to, tak po čase, ale jakoby to ztratí ten lesk a přestane mu to stačit, tak se zase něco jiného a tak to. A tak to jakoby vedeme. A já jsem jednou letěla v letadle s nějakým pánem a no, to byl, myslím, že asi Int nebo Nepálec a on jako byl takový hovorný a on prostě jako nějak asi poznal teda, že jsem Hniška nebo že něco takového je se mnou divnýho, jakože zvláštního teda, tak se ptal, co jako a ten buddhismus a co a prostě a vy máte ty čtyři vnešení pravdy, že jo. A pak říkal něco, no ale jako tady ta nespokojenost je prostě motor veškerého pokroku. Říká, jako, že to je dobře, že lidi prostě chtějí pořád něco nového, protože jakoby bez toho bychom se nikam jako neposunuli. A já jsem si tak duchu říkala, nebo schválně, co byste jako na to řekli, na tohle to prostě, že bez toho, bez té neustálé nespokojenosti bychom se nikam neposunuli. Tak jako, co byste na to jako řekli, no.
Že stačí podívat se na svět, ve kterém žijeme, že žádný štěstí opravdu ví, tady stejně nemáme přes ten technologický pokrok, tak skutečnému štěstí nikdy nevedlo.
No a přesně něco takového jsem si jako pomyslela v tu chvíli, že jako prostě planeta je zničená, jako tamhle lidi umírají, myslím, jako kam se kam nás to teda posunulo, no, jakože že prostě co do, jakoby, že ten materiál, jak říkáte, no, že sice jakoby máme ten materiální pokrok a dokážeme léčit nemoci a dokážeme létat do vesmíru, ale lidi nejsou šťastnější, než byli dřív. Jakože, no, ale já už nevím, co jsem mu tenkrát to řekla, už to nepamatuju, ale jakoby, že takovej ten pokrok, který teda jakoby máme co do toho materiálního zázemí, tak jako nemá příliš co do činění jakoby s pokrokem ve smyslu, že bychom byli hodnější a moudřejší a laskavější, tak to jakoby moc na to vliv nemá. A někdy to skoro vypadá, že je to naopak. Jakoby. Skoro to tak vypadá, ale není tam žádná úměra v tom. Ale skoro to tak vypadá, že jako lidi, kteří mají spoustu prostě peněz a mají třeba i nějakou jako pozici, a uznání a tak jako jsou ještě méně šťastný než takový, který celkem nic jako takový celkem obyčejný a že si dělají daleko víc starostí o to, co s tím majetkem a že si dělají víc starostí o to prostě jako aby ještě si tu pozici udrželi a tak, takže jako, to je taky na zvážení, no, jestli ten fakt, že nejsme nikdy s něčím spokojeni, jestli nám to může přinést něco dobrýho nebo ne. No a potom máme pravdu o příčinách utrpení. Takže si člověk jako řekne, dobře, a proč to takhle všecko je? Jako proč teda? Jsme jako ten křeček, to kolečku, pravda má pořád nic. A odpověď Buddhova na to je, že ty příčiny jsou dvě, přičemž jedna je jako důležitější, řekněme, než ta druhá, protože ta jedna vlastně způsobuje tu druhou a sice karma a mentální neduhy. A přičemž ty mentální neduhy, to je takový slovo, který se leckomu nelíbí, ale jsou to vlastně jako negativní stavy naší mysli. A negativní stavy naší mysli a také mylné představy, které máme o věcech a o sobě a vůbec prostě o všech jevech. A protože máme tyhle negativní stavy a negativní stavy mysli a mylné představy, tak vytváříme negativní karmu, která pak způsobuje ty bolestné všechny zkušenosti. A proč jsou ty mentální neduhy horší než ta negativní karma, tak je to proto, že v podstatě, kdybychom měli ještě negativní karmu, ale neměli už ty mentální neduhy, tak by ta negativní karma nemohla dozrát a nemohla by přinést ten výsledek. Ale naopak, kdybychom očistili nebo vyčerpali všechnu negativní karmu, ale pořád ta naše mysl byla plná těch negativních stavů, tak okamžitě vytvoříme nějakou jinou negativní karmu. Prostě okamžitě ty naše činy budou odpovídat těm našim myšlenkám a okamžitě to povede k dalším problémům. A ty ty negativní stavy mysli nebo ty mentální neduhy, anglicky je to mental affliction, tak já tomu říkám mentální neduhy, prostě něco jako, co, no, čím je ta mysl, řekněme, nemocná. Protože to je taky jakoby z toho, jako v tom tibetském názvosloví, řekněme, nebo vůbec ta představa buddhismu, že je taková, že naše mysl je nemocná, prostě, že není v pořádku, no. Což odpovídá těm čtyřem vnešeným pravdám, ale třeba jako my si představíme, že když má někdo nemocnou mysl, tak musí chodit někam třeba na terapii nebo brát nějaký léky nebo tak, ale z toho buddhistického pohledu všichni máme nemocnou mysl, protože všichni věříme těm svým klamným představám o realitě a všichni prostě na základě těch klamných představ o realitě vyvstávají ty negativní stavy mysli a většina z nás, nebo možná klidně můžu říct, ale spíš asi většina z nás, to ani nepovažuje za něco jako negativního, ani prostě nevidí ten problém v tom, že většina lidí si myslí, že jako spravedlivý hněv je v pořádku a většina lidí si myslí, že lpění je vlastně pozitivní, protože kdo nežádný, tak nemiluje a tak takový věci prostě jako, že zase bez toho lpění, to mi jak někdo říkal v letadle, já občas mělám ty rozhovory v letadle, tak někdo taky říkal, jako, že bez toho lpění prostě by člověk jako ztratil veškerou energii a on nic by neusiloval a tak, takže jako to lpění je potřeba prostě takový ten, jako ten člověk tenkrát říká, no a jako třeba když jako lidi, jako že když jsou dva týmy, který hrajou fotbal, tak kdyby prostě nechtěli vyhrát, aby ta hra byla o ničem, ale takovýhle věci třeba říká, no, takže zkrátka většinou jako si nemyslíme, že by bylo něco v nepořádku na tom, jako mít ty, protože si je dokážeme omluvit, no, jako často prostě ten hněv si dokážeme omluvit, že za to ten člověk fakt může, prostě, že kdyby se nechoval tak a tak, tak my bychom si, že prostě to je přirozená, jakoby přirozený důsledek, že toho člověka, toho jednání, toho člověka, že jakoby nám nezbývá nic jiného, než se na něj zlobit, nebo s tím lpěním zase prostě si myslíme, že ta věc sama o sobě, nebo že ten člověk sám o sobě prostě je tak hrozně atraktivní a tak takovým prostě zdrojem štěstí pro nás, že zase je to úplně přirozená reakce, jako že to tak musí být, že prostě reagujeme s tím lpěním. Často si to myslíme takhle, takže tím je ta naše mysl nemocná, že zkrátka jako reagujeme destruktivním způsobem, který nám do budoucna přinese jenom problémy a ani o tom nevíme a nebo si to různě ospravedlňujeme nebo tak, ale prostě co buddhismus učí, tak jednak, že cokoliv prostě se nám děje negativního, tak jsme proto my sami si museli vytvořit příčinu, takže obvinovat z toho někoho jiného je no, krátkozraké, řekněme, že vždycky by se člověk měl prostě podívat sám na sebe a než jakoby bude obvinovat někoho jiného. A další věc je, že to všecko to prostě všechno to negativní prostě, co se nám děje, tak nevychází zvenčí, jakože, že by prostě jako to na nás takhle házelo negativní pocity, řekněme, ale že je to všechno daný tím, že ta mysl reaguje, prostě, že reagujeme přehnaně podle toho, jestli máme hněv, nebo jestli máme lpění, nebo jestli máme nějakou jinou. A že ta vlastní reakce je to utrpení. Že ne to vnější, ale že ta naše vlastní reakce je to utrpení. Že zkrátka prostě těch nepříjemností, a to už jsem říkala, se nezbavíme, takže se předělá to, co je venku, ale takže se předělá to, co je vevnitř. A pak nám to nebude, jakoby pak se může dít cokoliv. A to je zase něco, jakoby, co je pro nás těžko asi představitelné nebo uvěřitelné. Ale zase ty bytosti, prostě, které jsou hodně, hodně duchovně rozvinuté a třeba blízko už tomu osvícení nebo cokoliv, tak oni, jakoby, ty štěstí nezáleží v žádném ohledu na těch vnějších podmínkách, že je úplně jedno, co se kolem nich děje. Je úplně jedno, jestli jsou zdraví nebo nemocní, je úplně jedno, jestli mají kamarády nebo nemají, je úplně jedno, jestli mají peníze nebo nemají, je úplně jedno, jestli jsou někde prostě v cizině nebo doma. Prostě tyhle věci nikterak je nemůžou ovlivnit, protože ta mysl je čistá, prostě ta mysl nemá to zanesení těmi neduhy a ty vnější podmínky s ní nic nezmůžou, prostě nemůžou ji nějak negativně ovlivnit. A to je taky jako věc, která stojí za to nad tím přemýšlet. A můžeme si to třeba si toho všimnout jako na malých věcech zrovna, protože většina z nás má jako takový třeba slabý místa, řekněme, že jsou jako určitý věci, které nás dokážou vytočit z nás třeba než jako někoho jiného nebo tak. Ale proč nás dokážou vytočit a někoho jiného ne? Třeba a je to přitom ta stejná věc. Jako někdo jakoby... A ještě teda nejhorší na těch mentálních neduzích je to, že jakoby když je necháme bejt, nebo když se ještě ospravedlňujeme, tak jakoby postupně čím dál míň stačí k tomu, abychom vypěnili nebo abychom prostě se něco začali úplně tak jako křečovitě se toho držet. A pak jako člověk žije opravdu v neustálém stresu nebo prostě v neustálém napětí nebo neustálém nepohodlí, protože už stačí hrozně málo. Jako, to možná máte kolem sebe takový lidi, kterým stačí fakt hrozně málo, že člověk jako se bojí něco říct nebo prostě se bojí něco udělat, protože ví, že jim stačí fakt málo. A to je nebezpečí, toho, když jakoby, ty věci necháme být a jako ospravedlňujeme si ten hněv, třeba ospravedlňujeme si to pění a tak a pak bude stačit. Pak třeba fakt bude stačit málo, prostě někdo vypění třeba v zácpě například, no, nebo třeba to, já to někdy vidím, jako v Nepálu ani ne, ale tady třeba, když mě táta vezl z letiště, tak některým těm řidičům stačí tak málo, prostě já bych naštvaný kvůli takový blbosti, ale oni jakoby věří v tu chvíli, že na to mají právo určitě být naštvaný a že teda prostě taková, když někdo udělal něco takhle hroznýho, takže to prostě nejde zůstat v klidu třeba takový všelijaký věci, no. Nebo když člověku nechutná jídlo v restauraci, tak se kvůli tomu lidi rozčilovat a třeba zrovna tohle se vás jakoby netýká, ale když se na to podle mě podíváme všichni, tak každý zjistí jakoby něco, co mu jakoby vadí. Třeba mě například vadí, když lidi chodí pozdě. Jako to o sobě vím, že mě to prostě vadí, že musím na někoho čekat. A to je jako věc, se kterou já se učím pracovat, protože a loni nebo předloni se mi stalo, že jsem měla sraz s kamarádkou a byla zima docela, jakože bylo to takhle zase ten únor. A byla fakt zima a teď ona, jako, to byla krásný trénink, jako takový postupný, protože vždycky, když už jsem jako nějak se vyrovnala s tou jednou okolností, tak přišla další. Protože ona nejdřív si nepamatovala, že jsme měli sraz třeba, já nevím, 6 a myslela si, že až 7. Takže už teda jede, ale pak zase byla zácpa. Pak zase, že to nemůže najít, takže jsem tam na ní v té zimě, jsem tam na ní čekala hodinu. Hodinu prostě v té zimě jsem tam na ní čekala. A jako postupně prostě jsem jakoby viděla, jako jak už se to pro mě zvedá, prostě jako ta frustrace. A pak zase jsem si říkala, a když o nic nejde, prostě jak si tam někdy sednu, já nevím, prostě do nějaký kavárny, když o nic nejde. A pak zase mi zavolala, že je ta zácpa, tak zase prostě, jak mi to může udělat, prostě já tady na ní čekám. Ona prostě, ona to chtěla, tu schůzku, ne já tady na ní musím čekat. A nejhorší na tom je, že my to kolikrát jakoby ani nespochybňujeme, jo? Že aspoň když člověk začne teda praktikovat, tak ne, že by se tohohle toho zbavil snadno, ale aspoň to jakoby podle mě začne spochybňovat, že aspoň je tam i ten druhý, ten jeden ten se jako naštve a ten druhý říká, ale hele, teď jako prostě co se děje, nebo teď jako, nebo pokud člověk teda akceptuje tu karmu, tak si musí říct, proč se ti tohle děje, no protože ty si někdy prostě v minulosti jako třeba z nedbavosti, nebo nevím, prostě někoho nechala čekat nebo tak. Takže jakmile už člověk aspoň to začne spochybňovat, že ta jako negativní reakce je správná nebo na místě, tak to už je velký pokrok. Takže to bych jako, tím bych doporučovala začít, pokud chcete jakoby, se tímhle směrem upírat, tak vždycky, když už člověk jakoby má pocit, že ten spravedlivý hněv, tak jakoby, aspoň jakoby trošku víc popřávat sluchu tomu druhému hlasu, který řekne, hele, nebo někdo jde, jako teď prostě, a co se stane, když to je budeš chvíli čekat, no. Nebo co se stane, když prostě budeš mít mrkvový dort, protože ten čokoládový už došel, nebo prostě co se stane, když přijedeš o 5 minut později, protože já si tady musela zastavit, protože ti tam vlítnul tady prostě tenhle ten, který měl ti dát přednost, tady vlítnul ti tam a člověk zjistí, že se nestane vůbec nic, no, když jakoby, když se nad tím zamyslí, tak, tak se nestane vůbec nic. Že jakoby my máme, jakoby zkrátka dokážeme daleko víc, než si myslíme, nebo než dokážeme, nebo jakoby ta naše odolnost je daleko větší, než si myslíme, že je. Že kolikrát prostě se fakt hrozně bojíme těch katastrofálních následků, když něco bude trošku jinak, než jsme si mysleli, nebo když trošku, něco bude trošku méně pohodlný, než jsme si mysleli, nebo když něco bude trošku později, než jsme si mysleli, a když to člověk vyzkouší, tak fakticky zjistí, že se nestane vůbec nic, že to vůbec nevadí, prostě ničemu. No. Takže zkrátka jsou to zkrátka a jednoduše jsou to ty mentální neduhy, které nám způsobují ty problémy. Jsou to ty naše reakce, prostě ty naše overreactions, takový ty přehnaný reakce na ty drobné věci, řekněme. A zase, když se to člověk naučí v těch drobných věcech, tak bude mít větší šanci líp zvládat ty větší věci. A všechny ty mentální neduhy, na prvním místě teda je to ten hněv a ta připoutanost, ale z nich pak vybírají všelijaký další, třeba ty strachy, jako ty obavy, nebo soutěživost, nebo žárlivost, nebo takovýhle všelijaký věci. Tak všechno je to založené na tom, že máme mylnou představu o realitě. Máme mylnou představu, jako technicky se tomu říká, uchopování nebo svírání inherentní existence. Ale v zásadě jde o to, že my jakoby k těm věcem přistupujeme, ke všem jedním přistupujeme tak, jako kdyby existovali sami o sobě ze své vlastní strany. Nezávislé na okolnostech a kdyby sami o sobě měli tu schopnost nám přinášet radost nebo neštěstí. Jako kdyby prostě některý lidi jako sami o sobě prostě měli tu schopnost nás učinit šťastný a jiný zase už jenom to, že je vidíme, jako kdyby z nich prostě vycházelo takový to prostě ty problémy, no, jako kdyby oni je na nás házeli, jako kdyby to vycházelo z nich. A u věcí je to taky tak, prostě, jakoby, kdyby něco prostě bylo schopné nám jakoby, dát to štěstí, kdyby ta pouhá věc, jakoby, kdyby na nás volala prostě ze své vlastní strany, prostě, jako když mě budeš mít, tak to bude super. Ale nic takového neexistuje, říká buddhismus, a všechno je to, prostě všechny jevy existují v závislosti na naší mysli. Všechno, nebo jinými slovy, jakoby svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme. Všechno závisí na pozorovateli. Existuje subjektivní, nikoli objektivní existence. To je jedno, jak si to pomenujete, ale ten princip je ten, že žádná věc, žádný člověk, nic prostě nemá samo o sobě tu schopnost nás učinit ani šťastnými, ani nešťastnými. Všechno je to ta naše mysl. A to člověk vidí, když jí trénuje. To začne, to jako na to ani nepotřebujete. Nebo takhle, aby se to dovedlo k dokonalosti, tak je na to potřeba spousta životů. Ale aby člověk začal to vidět aspoň trochu, tak na to stačí jeden život. Jakože že to fakt začne vidět. Prostě, že ty věci jakoby nejsou ani tak sami o sobě. Že vždycky. A samozřejmě, že ten náš pohled zase záleží na naší karmě a na našich minulých prostě činech a na našich zvycích. A pro někoho je to snažší. A někdo to tak jako přirozeně prostě má, že na těch věcech a na těch lidech příliš nelpí. A někdo naopak, jako jo, že si nemůže pomoct v uvozovkách nebo tak, ale jakoby všichni máme tu šanci se nad tím zamyslet a říct si, jestli to tak je nebo ne. A pokud dojdeme k tomu, že to tak je, že ty věci opravdu jako nemají tu schopnost nás uspokojit ze své vlastní strany a že jediné, co jakoby nám může přinést to uspokojení, tak je ta čistější a jasnější mysl. Je to uvědomit a začít to cvičit, no, trénovat na těch drobnějších věcech. A jak jsme tady říkali, prostě lze to dovést tak daleko, že si to ani nedokážeme představit. Prostě to všechno. Jako, co, ani si nedokážeme představit, jak moc by se nám ulevilo, jak jiný by ten život byl, kdybychom se vzdali toho lpění a toho hněvu a kdybychom začali vidět ty věci tak, jak opravdu jsou, a ne tak, jako prostě, že mají ty schopnosti, které ve skutečnosti vůbec nemají. No, ani lidi nemají, nic nemá. Nic prostě, nic vnějšího nám nemůže ublížit samo o sobě, ani, ani přinést uspokojení samou sobě. A rychle tedy ještě k té pravdě o zániku utrpení, to je vlastně jednoduché v tom smyslu, že když zaniknou ty všechny negativní stavy mysli a když uvidíme tu realitu tak, jak je, takže tím zanikne to utrpení, protože to utrpení je závislé na těch svých příčinách, to znamená na té negativní mysli. A potom následuje pravda o cestě, a to je to, čemu se budeme věnovat odpoledne, vlastně jak na to, jak se zbavit těch negativních stavů mysli a jak tedy postupně jí tu mysl očistit od toho všeho a jak postupně rozvinout ty dobré kvality, které potřebujeme k tomu, aby se z nás stal Buddha. Takže akorát 12 hodin. Takže na ten oběd půjdeme do té indické restaurace. Takže já teda nevím, kde to je. A jdete tam všichni, nebo?
Já určitě ne, já musím spod malýho.
Jo, aha, jasně.
A když jsme dáte ten
nemůžu? No to je právě to, to je právě to, když nejdeme všichni, já nevím, no. A když je to objednaný dopředu, tak snad...
No, duo.
Já právě nevím, jestli jsme to tak duo.
Jo, aha.
Myslím, že to jsem ještě zkusit. A zeptám se.
Aha, takže, no tak chvilku počkáme teda, jak to dopadlo. A jestli máte nějaké otázky nebo připomínky, tak to mám.
Jak se řekne tibetský Buddha?
Sangye.
Sangye?
Ten předseda tibetské exilové vlády Losang Sangye, tak to je Buddha. Má to jméno. Přijede, no.